Tā, kolēģi, atgriežamies, turpinām domas sēdi. Tātad mēs esam palikuši pie Talsnodu jauniešu iniciatīvu projektu konkursa saistošiem noteikumiem. Es no savas puses esmu iesniedzis vēl trešo priekšlikumu 34. Punktam, proti saistībā ar šīm izpilddirektora tiesībām atgriezt, pārvērtēt, tātad es piedāvāju papildināt ar vēl vienu teikumu. Ja izpilddirektors nepiekrīt komisijas priekšlikumam, tad viņam ir tiesības aicināt komisiju pārvērtēt projekts pilnībā vai daļēji. Nu, ar to saprotot, tas ir viens projekts, četri projekti ranžējums, jo jebkura viena projekta pārvērtēšana var mainīt ranžējumu un rezultāti var atšķirties. Nu, tā. Tā, vai mēs varam uzsākt balsošanu par priekšlikumiem, vai ir vēl kādi jautājumi par priekšlikumiem? Varbūt, ka tad aicinu balsot pēc kārtas par visiem trim priekšlikumiem, tā tad... Pirmais priekšlikums ir par noteikumu 27. Punktu, proti, ja iesniegtā projekta pieteikuma veidlapas nav pilnībā aizpildītas, pieteikums tiek noraidīts bez tālākas vērtēšanas. Tātad aicinu par šo priekšlikumu balsot. Balsošana ir sistēmā atvērta. Dainis balso par. Tātad balsojam sistēmā slēdzu. Tātad par 15 pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts, tad to iestrādāsim nolikumā. Otrs priekšlikums ir par 33. Punktu, ka tātad komisija izvērtējot sagatavo priekšlikumu par pilnu vai daļēju finansējumu vai atteikumu piešķirt, tostarp par neatbilstošo aktivitāšu un izmaksu dzēšanu. Arī komisija šādas tiesības ir tādējādi precizēt projektu. Tā, Aldis, lūdzu.
Tikai noprecizēt, kad jūs priekšlikumā, savā priekšlikumā minat vārdu priekšlikums, tas ir priekšlikums, kuram paredzēts domāts. Komisija sagatavo priekšlikumu, bet kurš ir adresāts tam priekšlikumam? Tas projekta iesniedzējs?
Izpilddirektors. Tas saistībā nākamo lasot, tad komisija sagatavo priekšlikumu izpilddirektoram lēmumu pieņemšanai.
Ne, bet priekšlikums par izmaksu dzēšanu, uz ko viņš attiec? Kam komisija sniedz priekšlikumu par izmaksu dzēšanu? To, ka izpilddirektors mainīs tāmi, tam iesniedzēt.
Būtībā tad izpilddirektoram. Nu, tas nozīmē, sagatavojot šo lēmumu vai šo priekšlikumu, komisija tā tad arī sagatavo reizē, kad projektu atbalstīt ar šādiem nosacījumiem.
Tātad pieņemt,
dzēst to.
Tātad pieņemt lēmumu par atbalstu ar nosacījumu, ja tiek dzēsts tāds un tāds.
Nu, droši vien praktiski tā
tas varētu izpildīties. Tas varētu skanēt, jā?
Jā.
Labi, sapratu, paldies.
Labi, tad varam balsot par šo priekšlikumu. Tātad aicinu balsot. Sistēmā balsošana ir atvērta. Tā, balsošanu sistēmā slēdzu. Par 15 pret atturas nav lēmumu, tātad priekšlikums ir atbalstīts. Un trešais, pēdējais priekšlikums tātad par 34. Punktu, kurā mēs papildinām ar vēl vienu teikumu, ka, ja izpilddirektors nepiekrīt komisijas priekšlikumu, tad viņam ir tiesības aicināt komisiju pārvērtēt projekts pilnībā vai daļēji. Aldi?
Un kurš no šiem divām darbībām ir apstrīdams?
Domāju, ka apstrīdams būs gala lēmums. Tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad izpilddirektors būs gatavs pieņemt gala lēmumu par atbalstāmajiem un noraidāmajiem projektiem, nu tajā brīdī šis lēmums būs apstrīdams. Šajā brīdī es vēl teicu, ka tas ir darba process. Mēs vienkārši precizējam, ka izpilddirektors lēmumu, pirms viņš ir gatavs pieņemt lēmumu, viņš var iedot komisijai klau. Astotajam projektam aicinu paskatīties, nezinu, uz...
Nu, jo arī tiesības aicināt, arī tas aicinājums ir izpilddirektora lēmums. Nu, viņš jau izskatīs to sākotnē iedoto tā kā priekšlikumu, kā mēs viņu tas saucam. Un tad viņš pieņems lēmumu neapstiprināt.
Es teicu, ka nē, es domāju, ka lēmums būs tajā brīdī, kad izpilddirektors komisija aicinās paskatīties uz vienu vai diviem vai visiem projektiem vēlreiz, būs jauns priekšlikums, un tikai tad izpilddirektors pieņems galu lēmumu par atbalstāmajiem un neatbalstāmajiem projektiem, un tad arī ieslēgsies apstrīdēšanas process. Kamēr ir šī saskarsme starp komisiju un izpilddirektors, teicu, ka tas ir darba process, gluži tāpat kā lietvarī plūsmā. Vēstules sagatavošanā kāds saskaņo, nesaskaņo. Tā, labi, tad es aicinu balsot arī par šo priekšlikumu. Balsošana sistēmā ir atvērta. Tā, paldies, balsošanu sistēmā slēdzu. Tātad par 15 pret atturas nav, paldies, priekšlikums ir tiek iestrādāts. Un tad mēs nonākam pie gala lēmuma par saistošo noteikumu apstiprināšanu kopumā. Vai kādam ir viedoklis par šo lēmuma projektu kopumā? Nav, tad es aicinu balsot par saistošo noteikumu apstiprināšanu redakcijā ar šiem trim papildu priekšlikumiem, kuri tad tiks iestrādāti gala variantā. Aicinu balsot, balsošana sistēmā ir atvērta. Jā, paldies, ir tad balsojumu slēdzu. Par 15 pēc atturis nav, tā tad lēmprojekts ir atbalstīts. Jā, paldies Jāni par šo darbu, un tas nozīmē, ka var virzīties tālāk ar saistošo noteikumu publicēšanu, un tad jau atsimzot arī gatavošanos pašam konkursam, vai ne?
Jā, paldies jums.
Jā, paldies. Tā, mēs varam ķerties pie mūsu nākamā darbkārtības jautājuma, un tie ir grozījumi Talsu novada domas 2021. Gada, 26. augusta saistošajos noteikumos, numur 5, par materiālo palīdzību audžu ģimenei. Sociālā dienas vadītāja Ilze Kārkulvalka mums ir pieslēgusies un gatava komentēt. Jautājums ir skatīts gan SIKS komitejā, gan Finanšu komitejā. Ilze, vai kopš komitejām ir kaut kas mainījies, kaut kādi jaunumi?
Labdien visiem pēc komitejas. Vienīgā lieta, kas ir darīt, paskaidrojumu rakstā ir papildināta sadaļa par plānotajiem izdevumiem.
Labi, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Nav, vai ir viedokļi par šo lēmu projektu? Nav, tad es aicinu balsot. Balsošana sistēmā ir atvērta. Tā, balsojuma sistēmā slēdzu. Par 15 pret atturis nav. Paldies, lēmu projekts ir atbalstīts. Paldies, Ilze, par šo darbu, un tad jau strādājam tālāk. Tā, nākamais mūsu darba kārtībā ir jautājums par izglītojamo izmaksām Talsu novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs. Tad izglītības pārvaldes vadītājs Ulds Katlaps ir gatavs ziņot. Jautājums ir skatīts gan SIKS komitejā, gan Finanšu komitejā. Uldi, cik man zināms, laikam ir mazliet notikušas izmaiņas kopš, mēs esam šo lēmumu skatījuši komitejā, varbūt lūdzu tad izstāsti, par ko ir stāsts.
Labdien vēlreiz visiem. Tad ir sagatavots minētais lēmu projekts, kurš ir skatīts Finanšu komitejā, bet lēmjošajā daļā izmaiņu nav un arī pašā lēmumā nav, bet ir pielikumos izmaiņas. Un tātad pēc Finanšu komitejas arī Finanšu komitejā bija dažādi jautājumi un lūgumi arī paskatīties precizējumus, tos arī paskatījām un dažās kolonnās arī līdz ar to izdevumi tika pamainīti, tai skaitā arī remonta izdevumi, kādi ir, kas Finanšu komitejā, ko mēs runājam, tāpat arī bibliotekas fondos, kur daļai bija piesprukusi klāt arī valsts finansējuma daļa, kas ļoti labi līdz ar to pārskatot, kā arī to izskatījām. Un pie viena ņemot vērā to, ka tika veikti šie te pārskatīšana, tad tika pieņemts arī lēmums saspringt un mēģināt izdalīt pirmsskolas no skolām tanīs vietās, kurās ir skola pirmsskola kopā. Jo uzskaitē un viss mums ir šajās te attiecīgajās izglītības iestādēs vienota un uzskaita netiek dalīta atsevišķi pirmsskolā un skolā, bet tomēr pieņēmām lēmumu kopīgi, kā mēģināsim izdalīt. Līdz ar to tās pozīcijas, kuras bija iespējams izdalīt, tās arī centāmies izdalīt. Līdz ar to šobrīd iestādēs, kurās ir pirmsskolas grupas, tas ir Rojas vidusskola, Lībagu sākumskola, Lauciens pamatskola, Stendas pamatskola. Tad šajās te ir arī pie pirmsskolām šīs iestādes parādās, un tur galā ir pī grupas. Tās ir pirmsskolas programmās esošie izglītojumie, un savukārt pie izglītības iestādes pie skolas ir viņas kā skolas. Protams, ka līdz galam precīzi, tā kā tā uzskaita nav bijusi, tad ir ļoti grūti to izdarīt, bet pēc iespējas centāmies vismaz tās lietas, kuras var izdalīt, tās, kuras nav iespējams, tās mēģinājām atstāt tad proporcionāli bērnu skaitam vai varbūt, nu būtībā šī gadījumā vairāk proporcionāli bērnu skaitam, tur, kur nebija iespējams padalīt. Nu, līdz ar to šīs izmaiņas ir šajās kopējās summās, ņemot vērā, ka nedaudz izmaiņas bija arī, kā es teicu, par kodiem, tad šī gadījumā ne tikai pirmais šis pielikums, kas attiecās uz to, ko mēs piestādīsim rēķinus citām pašvaldībām par mūsu, par citās pašvaldībās esošo bērnu mācīšanos mūsu izglītības iestādēs, bet arī pamainās privātās izglītības iestādes, kas ir šis otrais pielikums, tad, kurā mēs nosakām to apmēru, ar kādu mēs piedalāmies privāto izglītības iestāžu finansēšanā. Mūsu gadījumā tā ir Talsu Kristīgā vidusskola. Dažas gadus atpakaļ tā bija arī inženierzinātņu vidusskola kā augstu sasniegumu izglītības iestāde, bet pārējās privātās iestādēs mēs tā nepiedalāmies. Un tad šī summa veidojās no zemākajām izmaksām par vienu bērnu Talsu pilsētas izglītības iestādē, noņemot vēl papildus nost līdzfinansējumu, kas ir ēdināšanai pirmo četru klašu bērniem, jo to tātad mēs saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem par šo brīvpusdienu piešķiršanu, kur puses sēdz valsts, otru pusi savukārt sēdzam mēs kā pašvaldība arī Kristīgās vidusskolas bērniem. Līdz ar to šie izdevumi no zemākajām izmaksām Talsu pilsētā ir paņemti no skolas nost. Šī gadījumā un jau kāds trīs gadus šķiet tā ir aptuveni trīs vai četras gadus tā ir Talsu valsts ģimnāzija, kurā ir zemākās izmaksas uz vienu bērnu. Nu tad arī pēc šīs izglītības iestādes izmaksām vienu bērnu ir aprēķināts Kristīgai vidusskolai līdzfinansējumā daļa par vienu Talsu novadā deklarēto bērnu. Tad nevis par visiem bērniem, bet par tiem, kas ir Talsu novadā deklarēti, un tie mainās no aptuveni no 300 līdz 310 bērniem.
Labi,
nu jā.
Labi, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Tā Jānim bija uzreiz komentārs. Un, jā.
Es tikai gribēju mazliet komentēt to, ka to dalīšana ārā, tas bija mans ieteikums tā darīt tādēļ, ka es saskatīju, ka arī citām pašvaldībām ir šāda prakse un arī tas, ka tad principā šīs izmaksas, manuprāt, ir daudz korektākas un attiecināmas konkrētiem posmiem daudz precīzāk.
Jā, paldies. Tā jautājumi. Aldis?
Jā, paldies par informāciju. Tās izmaiņas, nu neteiksim, ka viņas būtu maziņas. Viņas ir diezgan plašas, ņemot, noteiksim, ja skatās uz Excel kā tādu. Bet es saprotu, uztvēru domu par to pirmskolas izņemšanu no izglītības iestādes kopējām izmaksām ārā. Tas ir vispār, tas ir no diskusiju un es brīnos, ka mēs to līdz šim nebijām darījuši tā. Bet kas ir par iemesliem, piemēram, izglītības iestādēm, kurām nav. Tā kā vismaz es neredzu tieši saistības ar pirmsskolas izglītību izdevumu kaut kādām maiņām.
Nu, kas tur ir? Tas ir tas, ko es minēju. Tur pamainās mācību līdzekļu un materiālu, kur bija valsts finansējumā cipari pie, ka daļa no valsts finansējuma cipariem klāt. Tad līdz ar to tie ir paņemti nost, jo tas nav korekts. Un tur, kur bija šis ieteikums arī pārskatīt precīzi to 2240 vai 2241 kodu, nu tad arī tas tika pārskatīts. Līdz ar to tas ir tā aile, jā, kas arī pamainījās tad J kolonna, jeb 2240, kur ir augšā. Tad arī tā pamainījās. Un, protams, tām iestādēm, kur ir tā pirmsskola, tur līdz ar to, nu, arī citos kodos, kur pirmsskolas sadaļa varējām padalīt ārā. Nu, tās tad ir tās divas lielās, varētu teikt, tās lielās izmaiņas, kas no Finanšu komitejas. Un līdz ar to, tā kā tas attiecās uz visām izglītības iestādēm, tad visām pamainās kaut kas.
Mhm. Labi, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Lauris?
Tātad divas lielākās pozīcijas, kur ir izmaiņas, ir mācību līdzekļi un biblioteku krājumi.
Man tas, šķiet, ka jā, ka šīs ir tās lielākās.
Tas ir saistīts ar to, kad iepriekš tur tika pierēķināta klāt tad, valsts finansējums, jā?
Tur, kur ir, jā, nu tad biblioteku krājumi un... Un
mācību
arī tas 2240, ko Finanšu komitejā norādījā.
Jā, bet vēl bija 2370, tur arī liels izmaiņas.
Nu jā, tur arī, tas arī valsts finansējums sadaļa ir. Tad valsts finansējums no valsts nāk mācību līdzekļiem un biblioteku grāmatām, un līdz ar to tad arī, nu, izrādās, ka viņš tur bija piesprucis klāt, jā, šogad.
Tā nejauši.
Bet, nu, viņš ir pārskatīts un pārējot pārskatīts. Un
bet jau samazinājies par 99 tūkstošiem izdevumiem pašvaldības pusē.
Labi, paldies. No valsts finansējums ir, es tevi no galvas nezinu, cik 27 vai 30, cik eiro uz vienu bērnu.
Labi, paldies. Vai ir vēl jautājumi? Aldis?
Par to aprēķinā metodiku vai to datu, nu, tad, ko mēs tajā iekļaujam, tajās izmaksās, tas ir pagājušā gadā mēs darījām nepareizi vai visu laiku līdz šim darījām, nu, tā kā nepareizi, teiksim tā?
Es neesmu paskatījis.
Pa to piesprukšanu vienkārši, es sapratu, ka tas ir kaut kas tāds, es, kas tikko kaut kā ir gadījis.
Nu, nevajadzētu ne? būt, ka iepriekšējos gados tas tā bija. Nu, es neesmu skatījies atpakaļ un pārbaudīju šos cipars, bet es domāju, ka nevajadzētu būt, kad ir iepriekšējo gados tas arī bijis. Es neticu.
Jā.
Nu, nedomāju tā. Bet es neesmu pārbaudījis.
Jā, labi, paldies.
Vai vēl ir jautājumi?
Nu.
Jautājumi nav, tad uzsākam debatas vai ir viedokļi par lēmumu projektu? Nu, tad aicinu balsot. Balsošana sistēmā ir atvērta. Tā, balsojums slēdzu. Par 15 pret atturis nav. Lēmprots ir atbalstīts. Paldies, Uldi. Tālāk, nākamais mums ir par Talsu novada pašvaldības pārstāvi Brīvprātīgā profesionāla asociācijā Latvijas pašvaldību izpildu direktoru asociācija. Ziņot, mums ir gatava dokumentu vadības nodaļas vadītāja Eva Vadone, un nākamie divi jautājumi droši vien ir abi savstarpēji saistībā ar izpildu direktoru maiņu. Jā, lūdzu, Eva.
Jā, labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts par to, kad Atālis no pašvaldības domas 2024. gada 26. septembra lēmumu numur 321 ir nolemts pilnvarot pašvaldības izpildu direktoru Agri Rozenfeldu pārstāvēt pašvaldību Brīvprātīgā profesionāla asociācija Latvijas pašvaldību izpildu direktoru asociāciju. Ar pašvaldības domas 2025. gada 27. novembra lēmumu numurs 127. Agris Rozenfelds ir atbrīvos no pašvaldības izpildu direktora amata. Savukārt ar pašvaldības domas 2026. gada 15. janvāra lēmumu numur 1 Marika Grohjacka ir iecelta pašvaldības izpildu direktora amatā. Ņemot vērā iepriekš minēto un lai nodrošinātu nepārtrauktu pārstāvniecību šajā asociācijā, ir sagatavots lēmuma projekts pilnvarot Talsnot pašvaldības izpildu direktori Mariku Grohjacku pārstāvēt Talsnot pašvaldību šajā asociācijā.
Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi? Aldis?
Man ir jautājums, kādēļ mēs vispār pieņemam domas lēmumu, kādēļ mums vajadzētu pieņemt domas lēmumu par attiecīgā izpildu direktoru dalību asociācijā, ja nu faktiski faktiski nu, šīs institūcijas nolikumā ir rakstīts, ka pašvaldība pārstāv izpildu direktors. Tur jau tas ir teikts. Mēs tikai nu, tā kā mainām uzvārdus, pie kam, nu, neteiksim, ka uzreiz, bet ar kaut kādu nobīdi, tā vietā jau varbūt mums būtu jāpieņem kaut kāds lēmums par iepriekšu lēmumu atcelšanu automātiski. Pilnvarojam jebkuru izpildu direktoru vai viņa vietnieku attiecīgi, un izpildu direktors pats būtu noteicis turpināt darbu šajā vietā. Jo šim lēmumam 4 mēnešus pēc iepriekšējā izpildu direktora neesamības, es nezinu, kur ir nozīme. Mums neviens nepārstāvēja šajā laikā. Diez, kā tas strādāja līdz šim brīdim. Vietnieks, īpaši noteikti, doma nav noteikusi vietnieku.
Pieņem, ka dažiem pilnvarojums dažiem vispār ir spēkā, visticamāk tikai tajos situācijās, kad ir kaut kādi balsojumi un tam līdzīgi, tad šajā periodā dažiem, ka neviens mūs nepārstāvē. Bet es pilnībā pievienos domu gājienam.
Nolikums ir pateicis, kas tur drīkstētu būt. Nu, mēs varētu noteikt papildus kaut ko, ja būtu kaut kāda vajadzība, mums vēl kādu pārstāvi tur īpaši, nezinu, noteikti, bet šis lēmums, mēs faktiski turpinām iepriekšējo praksi un labi, lai nu sanāk tā, ka šis izpildu direktors ir ilgs un sekmīgs un mums tas lēmums nav jāpieņem katru gadu no jauna, bet idejiski šim lēmumam nav nekādas nozīmes manā ieskatā.
Es idejiski piekrītu, bet nu došiem, ka šobrīd es aicinātu vienalga tad balsot par šo lēmumu projektu, bet tas ir jautājums, kuru teorētiski mēs varētu atcināt ļoti vienkārši, izdēšot no lēmuma pirmā punktā vārdu uz vārdu.
Atcelt iepriekšējo domas lēmumu. Un jūs ieliksiet priekšlikumu?
Iespējams, pat arī tik vienkārši, jā. Bet, nu, varbūt, ka tad, lai neradītu šobrīd liekus juridiskus jautājumus, es rosinātu šobrīd palikt pie šī lēmuma projekta, bet viennozīmīgi paturēt to prātā, tad, kad mums ir kaut kādas nepieciešamības jaunas pārstāvis pilnvarot, tad vai atcerēties un izvērtēt tomēr, vai tas mums vispār ir nepieciešams lemt par šo?
Nu, es tomēr iesniegšu priekšlikumu, jo šim lēmumam tiešām nav pilnīgi nekādas nozīmes, ņemot vērā, ka mums izpildu direktors ir, nevis viņa nav.
Labi, es tad ļoti labi, tad ir priekšlikums. Es paralēli reiz aicināšu juridiskā departamenta vadītāju Diānu pieslēgties un pakomentēt, varbūt apskatīties šo jautājumu. Jā, tāda Diāna dzirdēja, jautājums ir, vai vispār ir domē nepieciešams pilnvarot izpildu direktoru dalībai šajā izpildu direktoru asociācijā. Nu, Aldis sagatavos to kā priekšlikumu, kamēr Aldis gatavo, tikmēr jā. Ir mums vēl citi jautājumi, bet tu jau vari apstīties.
Es gribētu teikt tā, jo saskaņā ar Latvijas pašvaldību izpildu direktoru asociācijas otro punktu, tā respektīvi divi apakšpunktu, dalībnieks pārstāv pašvaldību izpildu direktors un vai viņa vietnieks. Kā arī pašvaldības deleģētas personas, respektīvi šajā gadījumā doma ir pieņēmusi lēmumu deleģēt iepriekš noteikto izpildu direktoru Agu Rozenfeldu, pilnīgi noteikti doma deliģēja pārstāvēt kādu citu.
Tad, es tīk, tas, ko Diāna saka, tā kā Diāna rocina tomēr izdot pilnvarojumu ar konkrētu vārdu.
Jā.
Labi, tā Dainim ir komentārs vai jautājums?
Man Diāna jau pateica, ko es arī gribēju teikt, ka mums ir iespējas izvēlēties, ko mēs deliģējam šajā ministrijā asociācijā kādu amatpersonu šajā gadījumā. Norādot konkrēto izpildu direktoru vārdu uzvārdu, tas lēmuma projekts mums būtu jāpieņem.
Vai risinājums varētu būt nenorādīt vārdu uzvārdu, respektīvi domas lēmums pilnvarot izpildu direktoru pārstāvēt? Un tādējādi tad tas ir ilgtermiņa lēmums, mūžīgi mūžos tas ir izpildu direktors, nevis vietnieks, un neatkarīgi no vārdu uzvārdu, kurš mainās.
Jā, nu tur ir rakstīts arī divu punktā, kā arī pašvaldības deleģētas personas. Nu, es domāju, ka šī gadījumā mēs konkrētu personu deleģējot arī kaut viņš arī ieņem konkrētu amatu, nu, tas nav tā kā strīda avots būtu to, ka mēs jau arī citur deleģējam nevis amatu, bet mēs deleģējam konkrēto cilvēku, kurš ir tenī amatā.
Tad sekojot šai loģikai, es teikšu, tad mums joprojām pārstāv Agris Rozenfelds šajā asociācijā, ja mēs šādi, jo mēs varam deleģēt citu personu. Mēs šobrīd esam no sākta gala deleģējuši personu Agris Rozenfelds, kurš kādreiz bija izpildu direktors. Viņš varētu būt arī jebkurš cits pēc šīs loģikas.
Aldim, arī šo jautājumu replika, mēs deleģējam Agri Rozenfeldu kā Talsmanu pašvaldības izpildu direktoru. Ja viņš nav izpildu direktors, tad viņš nu, automātiski viņa deleģējums nav spēkā, jo neatbilst divi kritēriju. Jā, bet lēmuma projektā ir rakstīts, ka mēs deleģējam Talsmanu pašvaldības izpildu direktoru personu ar vārdu uzvārdu.
Tā, es no savas puses sagatavošu priekšlikumu redakcijai, kurā vienkārši nav norādīts vārds uz vārds. Manuprāt, tas ir šobrīd vispareizākais risinājums, tādējādi mēs definējam amatu, kurš tā kā, nu, nomainoties personāžam, joprojām saglabājas. Jo es piekrītu šai te Alda Pinkena loģikai par to, ka teorētiski šobrīd joprojām varētu diskutēt par to, ka Agris Ozenfelds ir mūsu pārstāvis, jo viņa amats ir mainījies, bet vārds uz vārds nav mainījies, un te ir vieta interpretācijai un neveiklām situācijām. Vai vēl ir kādi jautājumi saistībā ar šo lēmu projektu? Vai mēs tad varam pāriet uz priekšlikumiem? Tātad būtībā pirmais un otrais priekšlikums ir viens otru izslēdzoši, tad mēs sāksim ar pirmo priekšlikumu. Aldis tātad rosina izslēgt lēmuma pirmo punktu. Ja mēs šo priekšlikumu atbalstīsim, tad otrais priekšlikums zaudē savu jēgu un vienkārši viņš tur jādzēš. Ja mēs šo priekšlikumu neatbalstam, tad ir spēkā otrs. Jā, Aldis, lūdzu komentārs.
Jā, es paskaidrošu tātad par savu priekšlikumu, neskatoties uz to, ka šobrīd mums ir otrs priekšlikums, kurš faktiski dublē to, ko tas asociācijas nolikums jau nosaka. Mums piemērot viņa automātiski traucē tikai iepriekšējais domas lēmums, kurš ir visticamāk jau gadu gadiem ilgi vilcies līdz, ka doma nosaka to dalībnieku. Nenosakot šo te atceļoto iepriekšējo domas lēmu, mēs nonākam pie tādas situācijas, ka jebkurš, kas ir izpildu direktors, attiecīgi pārstāv talsnot pašvaldību šajā asociācijā. Pieņem domas lēmumu, piemēram, pēc saskaņā ar otro priekšlikumu, ka mēs to vēlreiz apstiprinām, ka mēs gribam, lai tas ir izpildu direktors. Īsti nemaina to lietas būtību, jo nolikumā tas ir pateikts. Izpildu direktors, un tas ir loģiski, jo šī asociācija apvieno pašvaldību izpildu direktors. Nu, ja Talsu novada pašvaldību uzskata, ka ar to ir pa mazu, mēs to apliecinām, tad ir cits stāsts. Bet šobrīd tam tas neko nemaina gala rezultātā. Izpildu direktors būs tas, kurš šo darbiņu veic. Un starp citu pie reizes, pirms mēs varbūt balsojam pa priekšlikumiem, kā tad notiek tā aizvietošana līdz šim notikusi ir. Ar rīkojumu, piemēram, pasaka izpildu direktors, ka viņa vietnieks kāds no diviem ir tas, kurš to dara vai nekā nesaka un vienkārši neapmeklē tās lietas, nav zināmas par to.
Turšiņ, ka Marika šo nezinās, bet es pieņemu, ka kurā mērā šīs pilnvarojums ir ticamāk ir spēkā, pa īstam viņš ir nozīmīgs tikai tajās situācijās, kur ir jābalso. Dalī pasākumos vai kaut kādās aktivitātēs jau notiek
praktiski apsārudēļ. Nu, bet tas ir normāli, ka kaut kāda informācija
tiek. Šis pilnvarojums ir drīzāk tajā kopsapulcē, teiksim, lēmu pieņemšanai, nu, kad, piemēram, būs jāievēl gada pārskats, jāapstiprina vai jāievēl asociācijas valde. Nu, tā kā būtībā tajās situācijās šis pilnvarojums spēlē lomu. Pasākumos domāju, ka viņš nespēlē lomu.
Jā, nu labi, bet nu neatkarīgi no rezultāta balsojumam par priekšlikumiem vai domas lēmu projektu, es teiktu, ka izpildu direktoram vajadzētu tā kā atstāt pēc sevis, ja viņa gadījumā nav, tad kāds zina, ka viņam ir tas pasākums jāapmeklē. Ja tīpaši, ja tie vietnieki ir divi, tas nozīmē, ka lai neskatītos viens uz otru, lai zinātu, kurš ir tas, kurš aizvieto.
Labi, paldies. Tā vai vēl kādi jautājumi par priekšlikumiem? Tāda ene bija komentārs. Ja, vai? Jo no manas puses atbildi, varbūt reflektējot uz Aldi tikko teikto, kāpēc es tomēr teiktu, ka tas pilnvarojums ir ok, tā kā Dainis norādīja šīs biedrības statūti paredz izpildu direktors vai vietnieki. Nu, tad šajā brīdī mēs kā doma nepārprotam pasakam, kurš no trim ir tas pašvaldības juridiskais pārstāvs. Jā, Dainim vēl kāds jautājums, jā, komentārs.
Kad es vispār gribētu šajā lēmuma projektā varbūt tomēr atstāt piedāvāto redakciju, kur ir amats vārds uzvārds, jo principā tie ir teoretiski ne tikai ir deleģējums no pašvaldības, bet arī šie izpildu direktori veido valdi. Un kā šī nolikuma 3.2.1 punkts nosaka apstiprināt valdu, ko veido viens pārstāvis no Rīgas, viens pārstāvis no valsts pilsētām, viens pārstāvis no novadiem ar valsts pilsētu un pa vienam pārstāvim no katras plānošanas reģiona, kur tīri teoretiski var arī būt mūsu pašvaldības izpildirektors. Un šeit mēs nerunājam par amatu, bet mēs runājam par konkrēto vārdu uzvārdu.
Labi, paldies. Tad vai vēl kādi jautājumi saistībā ar šo ar priekšlikumiem, vai tad mēs varam sākt balsot par priekšlikumiem? Labi, tad es aicinu balsot. Tātad pirmais priekšlikums ir izslēgt lēmumu pirmo punktu. Aicinu balsot. Tā, tad tā visi nobalsojuši balsojumu slēdzu. Tā, par 5 pret 7 atturas 4, tā tad priekšlikums nav atbalstīts. Tas nozīmē, ka mēs varam balsot arī par otru priekšlikumu, kurā savukārt tad mēs pirmo punktu nevis dzēšam, bet no šī punkta dzēšam vārdu uz vārdu, tikai atstājot amatu. Ainis vēlas ko teikt, lūdzu?
Nē, es tikai tas, ko pirmīt arī Dainis minēja, īstenībā es tam argumentam piekrīt, ka ja konkrēti tālāk pašvaldības organizācijas ir konkrēti vai nu valde, kā piemērs vēl kaut kur ir konkrēts cilvēks, tad šī nekad jau mums būtu labāk atstāt iepriekšā redakcija. Varbūt šis priekšlikums ir pat, es pat teiktu, ka varbūt viņš nav vajadzīgs.
Ka es īsti neuzsvēru to apsvērumu laikam, bet Dainis tad varbūt paskaidros Jelūs Deņu.
Jā, kā es minēju, minēties nolikums paredz 3, 2 pat līdzās, 3, 2, 1 punkts, paredz ne tikai amatu, bet paredz cilvēku, kuru mēs varam izvirzīt arī uz valdi, un šo valdi veido izpildirektoru, un kā es minēju, ir tur gan pārstāvis no Rīgas, gan no valstpilsētām, gan pārstāvis no katra plānošanas reģiona, un šeit mēs runājam nevis par konkrētu amatu, bet mēs runājam par cilvēku, kuru varētu izvirzīt valdi, un tādēļ šajā lēmuma projektā ir jābūt vārdam uz vārdam.
Kā mēs risinām, tas laikam, tas priekš manis tā kā tāds izšķirīgais jautājums, bet tajā brīdī, kā mēs risinām šo te amata nomaiņas laiku, tātad šobrīd viens ir tātad iepriekšējais vārds teorētiski ir pilnvarots, jo projām no, jo pilnvar nav atcelta, un savukārt, nu jau mums mēnesis ir amatā jauns izpilddirektors, bet ja šajā periodā būtu notikusi šīs biedrības kopsapulces, tad teorētiski mūsu pārstāvs tur nevarētu piedalīties, jo viņš nav pilnvarots. Vai šo mēs, nu, trestī tā arī pieņemam, ka tas ir okay?
Vēl es gribētu piebilst, ka pamatā visi šīs biedrības un asociācijas parasti aicina atsūtīt pašvaldības domas pieņemto lēmumu, ar kuri noteikts pilnvarojums konkrētu personu pārstāvēt. Dzinot, ka, nu, pieņemsim, tausnot pašvaldības izpilddirektors, pieņemsim, Marika Grohjacka, bet tas nemaina būtību tajā, ka šī te institūcija var paprasīt domas pieņemto lēmumu par pilnvarojumu. Un, ja norādīs izpilddirektors, man grūti pateikt, kāda būs šī asociācijas, nezinu, rīcība.
Labi, nu tad, nu dzirdot šo diskusiju, droši vien, ka tad es aicinu droši vien drīzāk šo priekšlikumu neatbalstīt un atstāt esošajā redakcijā. Es viņu, diemžēl, no sistēmas izdzēst nevaru, bet varbūt ir pretēji viedokļi. Lūdzu, Aldi.
Jā, es gan tomēr joprojām uzskatu, ka jūsu priekšlikums ir labāks par esošo redakciju, jo tas, ka mums kādas biedrības aicina kaut ko atsūtīt, īsti nav pamata pieņemt domas lēmumu situācijā, kad nolikums viss noregulē. Ja mēs pasakām izpilddirektors, tad neatkarīgi no izpilddirektora maiņas, tas ir izpilddirektors. Neviens taču neapstrīd izpilddirektoru pilnvaras, piemēram, nezinu, kapitāla sabiedrībās vai kaut kā tam līdzīgi. Viņi var saņemt, ja gribas, šī asociācija izpilddirektoru šo te domas lēmumu par to, ka tas jebkurš izpilddirektors ir mūsu, kā saka, pārstāvis. Viss.
Paldies. Nu,
es arī nezinu. Sabiedrībām pieņemot lēmumus, visur ir atsaucis uz domas pieņemto lēmumu, kur ir tā persona, kas ir apstiprināta izpilddirektora.
Tieši to mēs arī varam nosūtīt, ja izpilddirektora asociācija tiešām netic, ka Marika Grahjacka ir pašvaldības izpilddirektora. Tad mēs nosūtām lēmumu par izpilddirektoru iecelšanu amatā, nevis lēmumu par izpilddirektoru un noteikšanu kā asociācijas locekli.
Jā, es arī piekrītu, ka tas ir tiešām, tas ir izcināms ar šo te sasaistot ar apstiprināšanas, jā. Tā kā, jā, es šobrīd sanāju drusku raustīties, bet es arī tomēr laikam atbalstīšu savu priekšlikumu, jo es uzskatu, ka mēs varam nenoteikt vārdu uz vārdu. Dainim vēl bija kāds, jā, Dainim.
Es, nu, patās gribēju teikt, ka es aicinātu atbalstīt domas priekšējā te izteikto priekšlikumu pēc diskusijas neatbalstīt un atstāt esošajā redakcijā, bet nu, domas jau ir mainījušās. Es vēlreiz minēšu arguments, viens vai otrs lēmuma projekts, varbūt viņš nav pretrunā, bet katrā ziņā, nenosaucot vārdu uz vārdu, mēs kaut kādā savā ziņā liedzam pēc tam, ja gadījumā apstākļi sagriežas un mūsējiem pārstāvjiem ir iespējas nokļūt valdē, ja, kā jūs minēju, tur neapstiprina tikai tāpēc, ka viņš ir tāls novad pašvaldības izpilddirektors, bet tur atstiprina, ka viņš ir tāls novad pašvaldības izpilddirektors ar konkrētu vārdu un uzvārdu.
Tā, labi, vai vēl ir kādi jautājumi vai viedokļi šajā sakarā? Nu, tad es noslēdzu šo viedokli no sevis. Jā, tā kā tiešām tad diskusija notika un es ļoti labi bija viedokļu apmaiņa par šo tēmu. Es tomēr palieku pie savu priekšlikumu un es arī pats viņu atbalstīšu ar domu, ka mēs pilnvarojam izpildu direktoru nenosakot vārdu uzvārdu, jo komplektā ir citu domas lēmumu, kurā izpildu direktors ir iecelts amatā. Abi šie lēmumi nepārprotami norāda uz konkrētu vārdu uzvārdu, kuru tās no pašvaldība ir izvirzījusi. Un tā kā es neredzu laikam šķērslī šai biedrībai to ņemt vērā. Tā, es aicinu balsot, balsošana sistēmā ir atvērta. Tā, balsojums slēdzu. Tātad pār 12 pret 3 atturas 1, tātad priekšlikums ir atbalstīts. Un tad mēs no lēmuma projekta svītrosim vārdu. Un tad aicinu šobrīd balsot par šo lēmuma projektu kopumā. Tātad balsošana sistēmā ir atvērta. Tā, paldies, balsojums slēdzu. Par 16 pret atturas nav lēmuma projekts atbalstīts. Jā, paldies. Un man gribētos domāt, ka vēl viens salīdzinoši formāls lēmums, kuru mēs tomēr pirms pusdienu laiku varētu izskatīt. Tātad nākamais mūsu darba kārtībā ir par grozījumiem Talsnotu pašvaldības domes 2025. gada 31. jūlija lēmumā par Talsnotu pašvaldības pārstāvjiem Latvijas pašvaldības savienības komitejās un apakškomitejās. Saistībā ar šo pašu izpildu direktoru maiņu, Eva lūdzu tad informāciju, kur mums bija agres, kurās komitejās un kur mēs šobrīd rosinām likt Marku.
Jā, tātad ar Talsnotu pašvaldības domes 2025. gada 31. jūlija lēmumu ir apstiprināti pārstāvi Latvijas pašvaldības savienību komitejās un apakškomitejās darbam reģionālās attīstības un sadarbības komitejā un tautsaimniecības komitejas būvniecības apakškomitejā tika apstiprināts pašvaldības izpildu direktors Agris Rozenfelds. Un kā iepriekšējā lēmuma projektā es minēju, tad Agris Rozenfelds kā izpildu direktors ir atbrīvots no amata un ir iecelta Marika Grohjatska. Un tad pamatot uz iepriekš minēto ir sagatavots lēmuma projekts izdarīt grozījumus. Tals no domas 2025. gada 31. jūlija lēmumā numuru 18, kas noteiktu, kad 1.2.2. apakšpunktā, kas nosaka, kad reģionālās attīstības un sadarbības komitejā kā pārstāvi mēs izvirzam Mariku Grohjatsku un izteikt 1.5. apakšpunktu, kas nosaka, ka tautsaimniecības komitejas būvniecības apakškomitejā kā pārstāvi arī mēs izvirzam Mariku Grohjatsku.
Jā, paldies. Vai ir jautājumi? Aldis?
Šeit mums tā izvēle ir plašāk nekā iepriekšējā jautājumā, vai tur izskatīja arī kādus citus potenciālos dalībniekus šajās apakškomisijās un komitejās?
Netik tādas iespējas izvērtētas. Ne, šobrīd mēs tikai nomēram izpildu direktoru. Jā. Vai ir vēl jautājumi? Tad vai viedokļi par lēmu projektu? No, tad aicinu balsot, balsošanas sistēma ir atvērta. Tā, balsojums slēdzu. Par 15 pret atturas nav, lēmu projekts ir atbalstīts. Labi, paldies kolēģi par darbu līdz pusdienām, tad izsludinu pusdienu pārtraukumu un turpinam domas sēdi pulksten 13.15. Tā, kolēģi, domāju, ka mēs varētu atsākt domas sēdi. Mums droši vien, ka ir vēl vismaz pāris kolēģi, kas pievienosies vēl pēc pusdienām, bet mēs varam turpināt darbu. Tā, nākamais jautājums mūsu darba kārtībā ir par igadēju apmaksātā atvaļinājumu piešķiršanu. Tals no pašvaldīs no priekšsēdētājiem Ansim Bērziņam, ja man lūdzu administrīvā departamenta vadītājs Jānis Krūze.
Talsnot pašvaldībā šī gada 12. februārī ir saņemts domas priekšsēdētāja Janša Bērziņa iesniegums ar lūgumu piešķirt igadēju apmaksātu atvaļinājumu, pamatojoties uz valsts un pašvaldību institūciju un amatpersonu darbinieku atlīdzības likuma 40. Panta 1. daļu un 41. Panta 1. daļu un darba likuma 149. Panta 2. daļu. Aicinu domu lemt par atvaļinājumu piešķiršanu Ansim Bērziņam laika periodā no 11. Marta līdz 17. Martam ieskaitot.
Vai deputātiem ir jautājumi? Vai ir viedokļi? Nav, tad es aicinu balsot. Balsu, jā, vien mirklīti. Tā. Tā, balsošana sistēmā ir atvērta. Gundars nav savu roku, kādu par? Gundars nav vēl, nē. Tā, labi, tad es balsojumu sistēmā slēdzu. Par 14 pret atturis nav. Lēma projekts atbalstīts, paldies. Nākamais darba kārtībā mums ir jautājums par Dzintra Skudiķes Mickānas atbrīvošanu no Pastēnes pirmskolas izglītības iestādes Ķipars vadītāja amatu. Lūdzu, Jāni, ziņojums.
Jā, tātad 2014. gada 13. februārī ar Talsu novada domas lēmumu numuru 48 par Pastēnes pirmskolas izglītības iestādes Ķipars vadītāja apstiprināšanu, Dzintra Skudiķe Mickāne tika iecelta Pastēnes pirmskolas izglītības iestādes Ķipars vadītājas amatā. Šogad, 16. februārī, ir saņemts Dzintras Skudiķes Mickānes iesniegums ar lūgumu izbeigt darba tiesiskās attiecības 16. martā un, pamatojoties pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 10. punktu, lūdzu domi lemt par Dzintras Skudiķes Mickānes atbrīvošanu no Pastēnes pirmskolas izglītības iestādes Ķipars vadītājas amatu ar 16. martu.
Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav, vai ir viedokļi? Nav, tad es aicināšu balsot. Balsošana sistēmā ir atvērta. Tā, visi klātsošie ir nobalsojuši, balsojumu sistēmā slēdzu. Par 14 pret atturis nav, tā tad lēma projekts ir atbalstīts. Paldies! Tā, nākamais jautājums mums ir par līguma slēgšanu. EIZAF fonda projekta dabas un vides resursu saglabāšana rojā īstenošanai. Jautājums informatīvi tika skatīts Finanšu komitejā. Bet tad šobrīd ir sagatavots lēmuma projekts, tā Ina Lībeka, mūsu vecākā projekta vadītāja, lūdzu ziņojums.
Jā, labdien! Tātad, pamatoties uz 25. gada 29. maija domas, Talsnovada pašvaldības domas lēmumu, tika sagatavots un iesniegts projekts Tals partnerībā izsludinātajā atklātajā konkursā. Un 25. gada 14. augustā no lauka atbalsta dienas jau tika saņemts lēmums par projektu iesniegumu apstiprināšanu. Saskaņā ar ladu lēmumu projekta attiecināmās izmaksas ir 319 391 eiro un 41 cents. Tajā skaitā publiskais finansējums 287 452 eiro un 26 centi. Pašvaldība arī ir saņēmusi jau no lauka atbalsta dienas avansu 71 863 eiro un 6 centu apmērā. Un šī projekta mērķis ir veicināt dabas objekta saglabāšanu un vides resursu atjaunošanu piekrastes teritorijā Rojā. Projekta īstenošanas termiņš lauka atbalsta dienas tā ir 27. gada 1. augusts. Ir izsludināts elektroniskā iepirkuma sistēmā 26. gada 17. janvārī tika izsludināti divi konkursi. Abi divi ir atklātie konkursu veidi un viens no tiem bija par būvraudzības pakalpojumu un otrs bija par projektēšanu, būvdarbiem un autoru uzraudzību. Pieminēšu, ka šis otrs konkurss tika izsludināts trijās daļās. Jā, ir, šis konkurss ir noslēdzies, un saskaņā ar pašvaldības iepirkuma komisijas 26. gada 11. februāra lēmumu par būvraudzības pakalpojumiem tika pārtraukts, jo netika saņemts neviens derīgs piedāvājums. Taču par otro konkursu līguma slēgšanas tiesības par pirmo daļu tika piešķirts Sijā Katleri par kopējo līguma summu, ieskaitot PVN 61 443 eiro un 80 centi, kur līguma izpildes termiņš ir 15 mēnešu no līguma noslēgšanas dienas. Par otro daļu, kā uzvarētājs tika atzīts, sabiedrība ar ierobežotu atbildību būvinženieris, par kopējo līguma summu, ieskaitot PVN 186 022 eiro un 22 centi, un līguma izpildes termiņš arī ir 15 mēneši no līguma noslēgšanas dienas. Savukārt par trešo daļu tika atzīts kā vienīgais pretendents, tika atzīts par uzvarētāju, un tā ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību AJOR. Par kopējo līguma cenu ieskaitot pievienotās vērtības nodokli 58 535 eiro un 57 centri. Līguma izpildes termiņš 9 mēneši no līguma noslēgšanas dienas. Tad ņemot vērā iepriekš minēto kopējās projekta izmaksas, ieskaitot pievienotā vērtības nodokli bez būvzraudības pakalpojumiem, izmaksām dotajā mirklī ir 306 001 eiro un 59 centi. Tā izskaitā 261 618 eiro un 79 centi ir būvdarbiem paredzētā summa. Taču projekta īstenošanas izmaksas, kas tajā skaitā ir ietvērtas būvniecības ieceres dokumentu, vācu izstrādu un autoru uzraudzību, sastāv 44 382 eiro un 80 centus. Ievērojot lauka atbalsta dienas zemkopības ministrijas vadlīnijas, kas attiecās uz vispārējām projekta izmaksām, tika iesniegta lauka atbalsta dienas tā grozījuma. Un pēc tāmas grozījumiem projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir samazinājušās, un tās ir 273 967 eiro un 35 centi. Tai skaitā būvdarbiem ir 261 618 eiro un 79 centi. Projekta izstrāde, kas sastāv 1,8%, kas paliek nemainīgi pret sākotnējām, ir 4500 eiro. Un ar projekta īstenošanu saistītās izmaksas, šajā gadījumā būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādu un autoru uzraudzību, kas sastāv 3% no būvdarbiem, ir 7848 eiro un 56 centi. Tad pamatieties iepriekš minētāju projekta īstenošanas saistītās izmaksas, kas ir 32034 centi, vai es atceros 32034 eiro un 24 centi, apmērā ir klasificējums kā projekta neattiecināmās izmaksas, un par tām nav iespējams saņemt aizņēmumu no valsts kasas. Lai nodrošinātu lauka atbalsta dienas lēmumu un 4. Pielikuma projekta īstenošanu uzraudzības laikā iesniedzamo dokumentu to termiņu norādītos termiņus un iesniegtu lauka atbalsta dienas tā papildinātu būvatļauju ar būvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu līdz 26. Gada 13. Maijam pašvaldībai nekavēties, ir jānoslēdz līgumu par projektu ietvaros plānotajām darbībām, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, būvdarbiem un autoru uzraudzību. Tādēļ lūdzu lemt slēgt iepirkumu līgumu par dabas un vidas resursu saglabāšanu Rojā, Mazupilītes krasta stiprināšanu gāja tilta pārbūvi un WC uzstādīšanu par pirmo iepirkumu daļu, Mazupilītes krasta stiprinājumu pārbūvi no tilta Selgas ielā gar Strautu ielu Rojā, Tals novadā būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi būvdarbi un autoru uzraudzību ar Sijā Katleri, reģistrācijas numurs 401030737727 par kopējo līguma summu ieskaitot pievienotās vērtības nodoklis 61443 eiro un 80 centi. Otrkārt, slēgt iepirkumu līgumu par dabas un vidas resursu saglabāšanu Rojā, Mazupītes krasta stiprināšanu gāja tiltu pārbūvi un WC uzstādīšanu par iepirkumu otro daļu, gājai tiltu pārbūvi par Mazupīti Rojā un tālas novadā būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādu būvdaru un autoru uzraudzību ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību būvinženieris. Reģistrācijas numurs 401036740094 par kopējo līguma summu ieskaitot pievienotās vērtības nodokli 186022 eiro un 29 centi. Treškārt, slēgt iepirkumu līgumu par dabas un vidas resursu saglabāšanu Rojā Mazupītes krasta stiprināšanu gāja tiltu pārbūvi un WC uzstādīšanu par iepirkumu trešo daļu, rūpnieciski ražotas stolītes uzstādīšanu pie nekustamā īpašuma Selgas ielā 1R Rojā, Talsu novadā būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādu būvdaru un autoru uzraudzību ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību AJOR. Reģistrācijas numurs 512030401061 par kopējo līguma summu ieskaitot pievienotās vērtības nodokli 58535 eiro un 87 centi. Ceturtkārt, paredzēt projektu dabas un vidas resursu saglabāšanu Rojā, priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai ņemt aizņēmumu valsts kasē. 26. gadā 170 tūkstoši eiro un 27. gadā 32 tūkstoši 104 eiro un 29 centus. Pirmkārt, projekta neatiecināmās izmaksas 32 tūkstoši 34 eiro un 24 centi apmērā paredzēt no Talsu novada pašvaldības 26. Gada budžeta atlikuma gada beigās. Un sestkārt, līdz aizņēmumu saņemšanai un finansējumu paredzēt no Talsu novada pašvaldības 26. Gada budžeta atlikuma gada beigās. Paldies!
Paldies par ziņojumu! Tā, no manas puses viens jautājums uzreiz ir par būvraudzību, tad šobrīd būvraudzība vēl nav paredzēta, šobrīd tur vēl nav iepirkums veicies, ja?
Jā, patreiz ir izsludināts otrais iepirkums, un iepirkums noslēgsies 3. martā, un tad jau redz, skatīsimies, kāds būs rezultāts.
Bet tās izmaksas iekļausies vēl projekta izmaksās paredzams?
Nē, diemžēl viņas projekta izmaksā, attiecināmajās izmaksās vairs neiekļaujās, jo tā, ja es minēju finanšu komitejas laikā, kad mēs jau ar šo te 7000 eiro, mēs jau esam izsmēluši maksimālās izmaksas, ko var attiecināt uz lauka atbalsta dienestu projektu.
Tad būvraudzība automātiski neattiecināmās un uz mūsu pašvaldības budžetu, jā. Labi, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Enis?
Jā, man būs daži jautājumi, mēs jau arī finanšu komitejā nedaudz pieskārāmies tieši par to pašu tiltu, un es gribēju arī te iepazīstēt ar dokumentiem varbūt plašāku informāciju pastāstīt, jo rojai tas ir gan nozīmīgs projekts un arī paredzētais finansējums ir liels, un es varbūt gribētu sākt, kāds risinājums ir, un arī jūs minējāt par krastu nostiprināšanu. Kāds tur ir domāts?
Jūs tieši domājat par tiltu vai par krastu stiprināšanu, jo šeit ir divas daļas. Tā kā jau ir zināms, ka droja pie paša šī tā lielā ceļa, kas ir pie tilta, ir stāvoklis diezgan katastrofāls. Uz iepirkumu bija nosacījums, ka esošiem potenciāliem piegādātājiem, jeb līgumslēdzējiem ir jāapseko šis objekts. Biju klāt pie šī apsekojuma, un tad no šiem te būvniekiem bija dažādi šie risinājumi. Gatavojot projektēšanas uzdevumu, mēs apskatījām vairākus, kā viens no tiem arī bija Rievsiena, bet tas ir attiecīgi, tas varētu sadārdzināt šo procesu, un tad ir nākošais ir kā betona apmalu veidot, bet, protams, mēs esam norādījuši, ka šeit ir jābūt pēc iespējas ekonomiskākam, un tās izmaksas ir tik, cik viņas ir. Tā kā vēl šo risinājumu, kā tik stiprinās šis krasts īsti, mēs nezinām, tāpēc jau ir projektē un būvē, tad projektētājs sagatavos šau piedāvājumu, protams, kopā ar pasūtītāju tas tiks izvērtēts, un projektēšanas laikā tas tiks saskaņots. Bet tāds konkrēts risinājums, kā tas tiks nostiprināts, pagaidām vēl nav.
Jā, interesanti. Es vienkārši domāju, tas ir viens no tiem pamatiem, pēc tiem risinājumiem. Labi, tad ir paturpinājot šo tēmu, tur jau nav tikai pašvaldības zem, tur otrā pusē ir privāta īpašums.
Jā, bet
un vai ir saskaņots?
Stiprināts tiks tikai, tas arī ir izskatīts jau, ka stiprināts tiks tikai tā strauta krasta mala, jo otrā pusē it kā pēc apsakojot, nu īsti viņi nav nepieciešami, jā, nu, ka teikt, jā, tur varbūt tiks, ka teikt, šit, nu, nepaplašanās, ja tur varbūt tiks kādu koku izzāļat, viss, bet, nu, jā, tas jautājums arī par pieguļošanu privātu teritoriju, tas, bet mēs cenšamies pēc iespējas maksimāli iekļauties tikai pašvaldības īpašumā esošajā teritorijā.
Un pats tilts?
Pats tilts
ir,
jā, arī šīs jautājums tiek skatīts, ir vairāk, kā mēs jau esam jau sazinājušies ar vīdus, nekustamo īpašumu līdz nodaļu, un šis jautājums arī ar tiek saskaņots ar Rojas pagasta pārvaldi, ar tagad ar viņu pārvaldnieku Dināru, kad to risināsim, kā nostiprināt, kā servitūtu nostiprinājumu nākotnē, lai šī te piekļuva, kas, jo tilts tas būs pašvaldības īpašumā, arī esošais tilts ir pašvaldības, bet šīs te piekļuvas abās kā būs krastos, jā, šeit ir tas jautājums, kas ir jāsaskaņo ar īpašniekiem. Pirms iesniegšanas projektu lauka atbalsta dienestā jau mēs jau sazinājāmies ar daudzdzīvokļu māju, un viņu viedokļu iedzīvotāju viedoklis bija viennozīmīgi tikai un vienīgi par un teica, ka viņi nekādus tā kā šķēršļus saskaņošanai, ja tas būs nepieciešams, viņi nu, nelieks.
Ar tikai vai tad īpašums ir daudz dzīvokļu mājas?
Ne, ir arī otrā pusē īpašums. Tas tur gan ir tāds tā gan neliels, tāpēc arī šis jautājums tiks skatīts par nostiprinākā servitūtu izveidot. Tur ir... Ir fiziska persona, kur mums, diemžēl, nu, kontakti ir ļoti grūti, bet arī tas ir, tagad teikt, šis jautājums ir skatīts, un tur ir notiek kontaktēšanās un tiek virzīts.
Ne, tad nedaudz pieskaroties, tiek skatīts, ir grūts kontakts, ko nozīmē, ja principā tas ir lielākais risks, ja principā šis te privāti īpašnieks nedod savu akceptu šī projekta realizācija, jo viņa principā tas nav gan saistoši.
Tāpēc mēs skatām šo jautājumu, es saprotu, ka tas jau rojas pārvaldes laikā, jau ir kaut kur iesākts, jau tā kā ir izcināts, bet līdz galam nav izdarīts, un tāpēc iesaistot nekustamā īpašuma nodeļu, tad mēs virzamies uz to, lai to kā nostiprināt kā servitūtu, kā esošā īpašuma kam aprūtinājumu, un lai pēc tam, nu, lai tīri juridiski šo jautājumu sakārtot līdz galam.
Labi, precizējot, vai tīri juridiski tas iespējams šādā veidā sakārtot bez īpašniem piekrišanas?
Nemācīšu komentēt. Jo cik es esmu no savas puses izskatījuši šo dokumentu, šim nekustamajam īpašumam, kas ir fiziskai personai, viņš ir kā ierakstīts, bijis kā apgrūtinājums. Nemāku tagad es no galvas noformulēt, bet katrā ziņā tur kaut kas jau ir, tā kā, nu, vai tas ir ar nu, esošajām īpašniekām, jā, šīs te jau ieraksts ir bijis, bet tā kā man skaidroja arī no juridiskā viedokļa, ka tas tā kā neuzliekot vēl īsti pa pienākumu, ka mēs tagad to varam iet un darboties, ja tāpēc tas ir jāsakārto līdz galam.
Tas vēstījums būtu realizējot projektā. Projekta realizācijas gaitā tiks arī sakārtot šīs nianses, un tas ir neapšaubām, ka tiks sakārtots.
Mums cita varianta vienkārši nav, ka tas mums ir jādod paralēli. Nē, nu varianti var vienmēr būt, jā, mēs varam arī šo dēļu, ka teikt, neīstenot, bet nu, mēs iesim līdz galam, ka teikt, lai sakārtot visu tā, lai tā attiecībā pret projektu īstenošanu un arī turpmāk, lai būtu šis jautājums atrisināts un sakārtots.
Lūk, tas ir tas vēstījums, ko es gribu pateikt, ja mēs sāksim realizēt šo nozīmīgo projektu, pēc šos, lai arī šī juridiskā puse no tā būtu sakārtot savādāk, ka var rasties situācija gan absurda, kad realizēts projekts,
un
viņi nevar izmantot tiem mērķiem, kam viņš ir paredzēts. Varbūt tā nedaudz par pašu to tiltu, kāds tur būs konstrukcijas materiāli tiks izmantot, kāds jums ir bijuši diskusijas?
Tā kā es jau minēju, ka šeit arī ir projektē un būvē, tad reāli patiesībā mums vēl skatījums tāds, ka mēs varam pateikt viennozīmīgi, ka tas būs tāds tilts, to es nevaru. Šeit atkal ir tā, ka projektētājs nāk ar to savu ideju, ar to savu redzējumu, bet tas mūsu sākotnējais skatījums būs tāds, ka viņš nebūs tāds, kā viņš ir esošais, tas saucamais mantijas iekarināmais tilts, jo šīs te vantis, viņas iet pāri diezgan, nu, krietni, ka teikt, nezinu, cik konkrēti metrus, bet tas iestiepjās jau cita īpašumā, ka teikt, nostiprināt, tur ir vajadzīgs, tad tā idejiski mums bija tā kā vienkārši, es pat nezinu, piemēru, ko tagad minēt, liekas, ka Ventspilīšas vai gāja, es tagad ties nesamalot, tāpēc es labāk neko. Es neteikšu, kaut kā piemēru minēt, jā, bet, nu, respektīvi, es varu teikt tikai vienu, kad šī te ideja, viņa nebūs tieši tāda pati, kā viņa jau ir.
Un mēs esam paredzējuši to, ka tā ir pārbūva, principā tas ir jauns tilts.
Nu, klasifitēm viņa kā pārbūva. Nu, jo tāpēc, ka esošais tilts jau ir, un mēs esam arī projektēšanas uzdevumā norādījuši, ka esošais tilts ir jādemontē.
Un šeit ir tā jau, man liekas, ir, nu, jebkurai, ja esošais tilts ir, jā, nu, mēs taisām jaunu ideju,
Nu, jā, nu,
tā nav pārbūt, tas ir jauns tilts?
Nu, protams, tas to laika gaitā tādēļ jātiecīgi, jo kad tiks izstrādāts šie te būvniecības ieceres dokumenti, tad jau arī, kad tiks iesniegt būvvaldē, tad būvvalde būs droši vien tā institūcija, kas varēja skaidri definēt vai kā noklopicēt. Bet, nu, katrā ziņā, vai nu tā būs jauna būvniecība vai pārbūt, vai es nezinu, bet, nu, kā teikt, abi šīs te būvniecības veidi ir klasificējumu un šīs te projekta ietvaros viņi ir atbalstāmi.
Mums ir būvinženieris, pareizi?
Jā, ir.
Un tagad to tajā brīdī mēs esam ejam uz projektu plāno un būvē, ja? Vai projektē un
projektē un būvē.
Un mēs kā pasūtītājs, mēs paši esam apskatījuši variantus, tur tāds visās dažādas alternatīvas, mums ir pār 300 tūkstošiem, nu labi, noņemam tā tolet nostā un priekš gājai tiltiņu, nu tā summa ir gan nozīmīga. Mēs dotajā brīdī, mums kā pašvaldība vai kā pasūtītājs, mēs paši saprotam, ko mēs tur gribam redzēt.
Tas jau tika jau izskatīts, jau šie varianti tika izskatīti jau iesniedzot projektu lauka atbalsta dienestā jau.
Tad kāds ir variants, ko mēs kā pasūtītājs gribam redzēt un kādu veidu pilnu tur?
Nu, es tagad pateikšu tieši, ka mēs tādu gribam redzēt, tad jūs man pēc tam prasīsiet, kāpēc mēs tādu neuzbūvējam. Protams, mēs sākotnēji, kā esam, kas redz, viņš ir domāts nevis kā esošais uz bantī, bet viņš ir domāts kā uz dzelzbetona balstiem. Studiju balsti un gāja tilts pāri upītei.
Uz cik balstiem? Tas ir būtiski, tāpēc, kad ir pēc tam izpētījums.
Jā, es zinu, kad ir šie balsti, jā, viņi ir būtiski, bet attiecīgi mūsu būvinženieru skatījumu, lai nebūtu šis jāklasificē, kā tur šī te neteiks, es nezinu, nemāku būvniecības terminos noklasificēt, bet lai šeit nav jāpiesaista eksperts, tur attiecīgi, tur pēc tiem nosacījumiem mēs ejam, nu, tā kā teikt, lai nebūs šīs izmaksas nesadārdzītinātos, bet nepateikšu tik balsti, man šķiet, ka tur tas solis nevarēja būt vairāk par 10 metriem, es nemaldos.
Un šeit ir jautājums, kāpēc mēs baidamies no eksperta?
Nebaidamies no eksperta, bet tas sadārdzina, un šī ir, nu, kad tik tilta būvniecība ir pietiekami dārgs process, jā, es to tāpēc arī mums varbūt būvuzraudzības iepirkumā, nu, mēs šīs tie prasības uzliekam, jā, un nav tie speciālisti mums tik daudz, un līdz ar to mums arī tā summa varētu būt, nu, mēs nebaidamies no ekspertiem, ne par to ir stāsts, ka baidītos.
Jā, es gribētu teikt par to, ka mēs sākam ekonomēt uz ekspertu, domājot kaut kāds alternatīvos risinājums, lai nepiesaistītu ekspertu, kaut tilts maksā 300 tūkstoši, kas nav maz summa, un jebkurā gadījumā, jebkuram būs tiesības, viņš to ekspertu varētu gribēt pārliecināties par to, lai tas tilts ir droši. Pārdoms. Un tad es sapratu pēc jūs teiktā, mūsies būvinženieris ir apskatījis dažādas variants, alternatīvas, aprēķins veids, ekonomiskos, neekonomiskos, vislabākais, un tas signāls ir daudz mums skaidrs, ko mēs gribam, ja?
Jā, varu teikt tā, ka jā.
Paldies.
Tā, Lauriņ, bija kaut kas piebilstams, lūdzu?
Jā, tikko par uzdoto jautājumu attiecībā par to, vai būvinženieris ir izskatījis šos te versijas un ekonomisko pamatojumu, es par ļoti to šaubos, mums būvinženieriem ir hidrotehnisko būvju certifikāts. Visticamāk, ka nē. Mūsu būvinženieris var izvērtēt, vai sastādītās tāmas ir atbilstoši un apjomi ir pareizi sastādīt. Ja mēs vēlējāmies, es nezinu, tātad tie, kas virzīja šo procesu kopumā, ja mēs vēlējāmies redzēt jau kaut kāds risinājums, tad vajadzēja veidot metu konkursu, kaut kas tam līdzīgs. Nu, tad kāda bija nostāja? Mēs tagad nevaram speciālistam prasīt, kāds ir risinājums, cik būs balsts. Tā skaitā es jums varu pateikt priekšā. Protams, ja šie balsti būs vairāk un kāds saskatīs, ka tur var būt šīs te ūdens teicis traucējumi, tad būs ietekams vidas vērtējums, sākotnējais izvērtējums, kas savukārt var ievilkties nu, gadās līdz gadam. Un tad ir skaidrs, ka mēs šo naudu līdz nākamā gadā augustam, jā, bija tas termiņš, kad jārealizē.
Jā, pirmais
augusts. Jā. Tātad ir skaidrs, ka šeit būs stāsts par naudas apgūšanu. Nu, es nezinu, es ceru, ka šis viss ir izvērtēts, bet katrā gadījumā šī iepriekš uzdotie jautājumi, ņemot vērā, ka mums ir projektē un būvē speciālistam, kurš nav ne būs speciālists, ne arī hidrotehnisko būvju būvnieks projektētājs un tādī jomā nav certifikāts, uz šiem jautājumiem īsti līdz galam nevar atbildēt. Bet man jau bija vēl viens jautājums. Attiecībā par privātu īpašumu tik minēts. Mums tur ir viena puse, tad saprot tieši pie šī centrālās ielas to vietu mēs stiprinam, ja? Plānot stiprināt. Krasta nostiprinājums, kurā vietā plānots?
gar strauta ielu.
Jā, un pretī ir privāta īpašums.
Jā.
Lūdzu, lūdzu, projektēšanas gaitā pievērsiet uzmanību un arī projektētājiem, kurš veiks šo risinājumu, lai aprēķina plūsmas, ka tur, tad, nu, tur var būt kaut kāds risinājums, kas var teorētiski, var pātrināt šīs te plūsmas, un līdz ar to var veidoties izskalojums citā vietā. Un likumā ir rakstīts, nedrīkstam pasliktināt blakus esošā īpašuma stāvokli. Šis projektētājiem būs, nu nevis būs, bet ir jāpierāda, ka viņš ar šo risinājumu nekādā veidā nepasliktinās blakus esošā īpašuma stāvokli. Jo ja tas tiks darīts, tad viņam ir jāmeklē risinājumi, kā mēs to novēršam vai izbūvējam pretējā krastā risinājumus.
Paldies.
Jā, un vēl, tātad mums ir 100% pārliecība, ka mēs visus juridiskos šķērsus, kas ir saistīti ar tiltu būvniecību, spēsim atrisināt. Savādāk pretējā gadījumā var rasties situācija, ka mēs realizējam projektu, bet nesasniedzam tā mērķi. Ja, piemēram, kāda no iesaistītajām pusēm neveic kādu saskaņojumu, pareizi tā tas varētu būt.
Ina, jo es līdzīgi arī jautājumu gribēju uzdot, jā, teiksim, nu viens, restīvi, es to varu citādi jautāt, vai mēs neuzsāksim nekādas izmaksas radošas darbības, nu, kamēr nav tie saskaņojumi ar, nu, būdarbas, jo fiziski jautājums jau vispār, kā mēs varam uzsākt būdarbas, ja mums nav piekļuva, nu, projektēšana vienīgi. Jā. Nu, labi, tikmēr, kamēr tā ir projektēšanas daļa, tikmēr tas vēl salīdzinoši mazākā daļa, bet fiziskie darbi. Bet, nu jā, Inna jautājums.
Tā ir projekta tā, vai... nauda. Tā ir projekta es nauda. Saprot. Mēs šobrīd pasakam, ka mēs par šo naudu uz to pretendējam. Līdz ar to, ja pastāv kāda varbūtība, ka tomēr mēs līdz galam nevaram aiziet, tad tā nauda būs jāatgriež atpakaļ.
Jā, jā, to es sapratu, tāpēc tas jautājums ir ļoti aktuāls, jā, cik varbūt ir... cik ilgu laiku šobrīd varētu paredzēt tam to juridisko attiecību sakārtošanai un vai saprātīgi uzsākt kaut kādas ieguldījumus, kamēr mēs neesam droši, ka mūsu ieguldījums ir, nu, drošs, teiksim, tā, ka viņš jau sasniegs to mērķi. Fizikas būdarbus mēs tāpat nevarēsim uzsākt, ja mums nav piekļūtam objektam pa savu zemi.
Grūti komentēt, cik ilgu laiku tas var paņemt, tas nav no manīm atkarīgs. Es jau šo jautājumu jau uzsāku risināt, tad, kad es iesniedzu projektu lauka atbalsta dienestā. Es laiku te nonāku, nu, ka tiek pretrunās viena versija tāda, otra versija tāda ir, nu, ja mēs nedarām to paralēli, nu, tad patiesībā, var teikt, nu, tad nav jēgas, jo, nu, es nevaru teikt, ka nav jēgas, jā, jo projektu mērķi mēs sasniegsim viennozīmīgi, jo projektu mērķis mums nav mazupīts tiltu pārbū. Projektu mērķis mums ir vidas, kad teikt, saglabāšana, un mēs ar tam dēļ varam īstenot arī otro un vēl trešo daļu, ja, un līdz ar to jau attiecībā pret lauka atbalsta dienestu mēs projektu mērķi sasniedzam. Protams, ja mēs iesākam un mēs šo tiltu neuzbūvējam, nu tad loģiski, ka mēs šīs te izmaksas no lauka atbalsta dienas atpakaļ neseņemsim. Jā, mēs būsim ieguldījuši no savas puses, tur es pilnīgi piekrītu, jo tiklīdz mēs, nu, kā sakām, noslēdzam līgumu un uzsākās projektēšanu, tad mēs jau esam savu finansējumu jau tajā ieguldījuši. Bet noteikti kaut kādu laiku sprīdi novilkt, jā, ka tagad vat, līdz marta beigām būs šis juridiskais jautājums saskārtots. Nu, nē, es to nevaru pateikt. Es nevaru arī ap to apgalvot. Mēs varam, kā jau es mirēju, varam iet roku rokā, ka tik darboties darīt vienu un otru, bet ja attiecībā pret lauka atbalsta dienas mēs šos te dokumentus neiesniedzam, tad mums iestājās jau labi ne līdz 15. maijam, bet labi tur līdz jūnijam. Mums jau iestājās finanšu korekcija un rezultātā pēc 3 mēnešiem mums iestājās 100% finanšu korekcija. Tad, respektīvi, mums ir nav jēgas vispār šo projektu tad īstenot.
Jā, Lauri.
Vēl jautājums. Tātad mums ir šeit trīs darbības. Ja mēs neizpildām vienā no daļām, mums korekcija ir par visu, ja? Vai kā šis ir? Respektīvi, kādi mums ir riski, ja mēs, piemēram, šo neizpildām, bet pārjos izpildām?
dotajā mirklī uz šādu lauka atbalsta dienesta projektu nosacījumiem, jā, tad mums ir korekcija uz visu, bet mēs varam vērsties arī ar lūgumu, to, nu, sakam, ka mēs to daļu mēs nevaram īstenot, jo arī iesniedzot projektu lauka atbalsta dienestā esam paredzējuši sadalīt šo te projektu trijās daļās. Protams, īstenošanas termiņš mums ir visiem viens, jā, un attiecībā pār būvniecības dokumentiem, kas ir jāiesniedz attiecīgi administrējošajā institūcijā, viņi nenosaka vienai daļai tā, tas attiecās pilnīgi uz visām daļām. Bet, ja mēs pasakam, ka nē, mēs to pirmo daļu nevaram īstenot, kā jau es minēju, mēs projektu mērķi sasniedzam, tad mēs varam vēršos pie lauka atbalsta dienestu un ar lūgumu tad veik šos te grozījums, izslēgt no attiecināmajām izmaksām laukā, izmaksas, kas attiecās tieši uz vai nu tas ir mazpīts. Jā, un uz vienu no tām daļām, jā, mums samazinās attiecināmā izmaksa summa, bet tas nenozīmē, ka tāpēc viņi mums attiecīgi par te, mēs sniedzam dokumentus un visu darbojamies tālāk, jā, bet nav mums, nu tad viņi mums par to daļu pēc tam vairs neprasa.
Tā, Lauris, vēl bija kaut
kas pēcējums? Jā, kas vēl mums ir laika ierobežojumi, izpratnē, kāda ir ierobežojumi šobrīd? Tā tika minēta šie te datumi maijs vai jūnijs. Secīgi, kas ir tie, kas mums ir līdz tam jāizpilda, lai mēs varētu, lai mēs nesaņemam pirmkārt korekciju sākotnēji?
Nu, mums pēc iespējas ātrāk, kā es minēju, kāpēc vispār šis lēmuma projekts ir gatavots, lai mums ir jānoslēdz līgums ar projektē un būvē dalībniekiem, lai viņi var uzsākt šo te projektēšanu. Un tad jau mums jāiziet, tas termiņš ir nosacīts, ja, kas mums ir jāiesniedz lauka atbalsta dienestā šie te dokumenti, kas ir būvniecības ieceres dokumentācija un jau saucamais būns, ja, būvdarbu uzsākšanas nosacījumi izpildi.
Būvdarbu uzsākšanas? Jā. Bet kuram mums tas jāiedod?
Tā, es jau man liekas, ka minēju, pietiekam ātras laiks tas ir, līdz pateikšu. Pēkšņi patvūtu.
Mēnesis kaut vai.
Respektīvi, tas ir 13. Maijs, kas ir pilnīgi bez kādām finanšu korekcijām.
Jautājums, kas šo projektu virzīja uz priekšu? Jūs kā departaments vai tomēr tas bija kaut kur citur?
Protams, mēs kā departaments. Es zinu, jā, ir pietiekami termiņš ir pagājis, bet tā kā jau es vairāk kārt teikšu, nav man vienīgais projekts. Mums arī mainījās vienu mirkli, bija tā, ka mums nebija būvinženieris. Līdz ar to arī šeit arī mazliet tā aizkavēšanās tam dēļ bija, ja, kad nāca atgriezās būvinženieris, respektīvi arī tika paralēli jau kārtos šie te visi par jautājumu par nekustamo īpašumu, jā, tas iepirkums nu, ir izsludināts, tad, kad viņš ir izsludināts.
Jā, man jautājums vadības virzienā vai izpildu direktoru virzienā. 13. Maijs, visi juridiskie jautājumi. Plus būvprojekts. Būvprojektam ir, tātad, kas mums tagad mēs vēl līgumu nenoslēgsim, tad būs februārs, marts, aprīls.
Marts, aprīls.
Divi mēneši saskaņošanas un vēl juridiskie. Mēs redzam, ja nu kas finansējums korekcijai.
Dazošanai jautājums drīzāk, jā, vai Ina var komentēt, cik tas ir reāli šajā?
Nē. Šobrīd es prasu, vai mēs redzam, to, ko es tikko galvenie riski, tātad pirmais datums ir 13. Maijs, dzirdējām visus aspektus, kādi ir riski, vai mēs redzam teorētiski budžetā finansējumu šīm te korekcijai?
Šādā griezumā es noteikti nevērtēju šo projektu.
Bet nē, mums šodien ir jāpieņem lēmums. Mēs tikko dzirdējām, kādi ir riski. Šeit vairs nav atbildība uz projektu vadītāju. Projektu vadītāju ir izdarījis to, ko es darīju. Šobrīd es kā lēmu pieņēmējs redzu jau tos riskus, ko es iepriekš nostāstīju. Un man ir jautājums, vai mēs redzam budžetā šo te korekcijas daļu, kas mums varētu draudēt, ja mēs neiekļaujamies 13. Maija datumā. Divi mēneši tilta projektēšanai plus vēl visi šie juridiski aspekti. Tas ir saskaņošanas, tur jādabū, vēl būvvalde skatīsies, vai tā būs pārbūve vai jaunbūve, demontāža. Un tādēļ man ir jautājums, vai mēs budžetā redzam finansējumu šiem te iespējamai korekcijai, kas var iestāties 13. Maijā?
Es tāpēc vēlreiz saku, es domāju, šobrīd uz šo projektu nav nevienā miklī skatīts ar domu, caur prizmu, ka viņš būtu jāfinansē no pašvaldības līdzekļiem līdz ar to.
Es jums izstāstīju risku. Es jums liekas,
es saprat, tas ne, ir galīgi normāli. Man atbildu šo jautājumu līdz ar
tad,
to.
Nu, labi, tad...
Varbūt, kam arī, kas zina komentēt...
Tad acīm redzot, es jautājumu, vairāk, mēs vispār vai... to varam pieņemt, jo tas ir stāsts par finansēm šobrīd.
Nē, tieši tā, es pilnīgi piekrītu, jā. Par šiem riskiem, tā kā es arī detalizētāk nezināšu, bet līdz ar to tas ir labi, tas izgaismoši šeit domas sēdē, un mēs saprotam tos riskus. Tā, Oļegam bija jautājums, tas par to pašu vai kaut kas cits
mums? Jā, labdien, Inna. Inna, šajā gadījumā, ja mēs runājam par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un tālākiem soļiem, man būtu jautājums konkrēti par laika grafiku, vai ir kaut kāds laika grafiks iesniegts jau, un jūs saprotat, ka šajā laika grafikā jūs varat iekļauties vai nē. Jo, principā, to, ko Lauris minēja, divi mēneši ir ļoti īsts mirklis, un te ir jāsaprot, vai laika grafiks ir, un ir tā, ka mēs varam sekot līdz šim laika grafikam, un konkrēti būvniecības ieceres dokumentu izstrādātais apņemās no šajā laika grafikā arī iekļauties.
Jā, ir, protams, laika grafiks ir iesniegts. Ja skatoties pēc laika grafika, tad mēs nevaram iekļauties tajā termiņā viennozīmīgi. Nē, tur Lauris pareizi arī pateica, bet mēs esam jau izskatījuši, tā kā teikt, variantu, kad ir jārunā ar būvnieku, protams, individuāli. Un jāmēģina, varbūt tas, kad ir iespējams. Es, protams, saprotu, tur ir saskaņošanas vispārējais, un to nevar pātrināt. Vēl ir variants tāds, kad jau izrēķinot finanšu korekciju, kas ir no lauka atbalsta dienesta, tad pirmais mēnesis, ja mēs līdz 13. maijam neiesniedzam, mums ir pēc tam mēnesis ir pavirs, tas ir 13. jūnijas, kad lauka atbalsta dienesta finanšu korekcija nepiemēro. Tad ir viens mēnesis, kad mums finanšu korekcija nevar pārsniegt 1000. Respektīvi, tad divos mēnešos, protams, jā, mēs zaudējam to 1000, šī te finanšu korekcija maksimālāko lauka atbalsta dienas var piemērot, pārsniedzot šo te jau otro mēnesi, jo pirmais mēnesis ir pa nulēm, nu tad jums ir tā iespēja, ka teikt, pieņemt lēmumu, vai mēs ejam uz risku un īstenojam tomēr to projektu, vai ne, vai neslēdzam līgumu, un tad...
Tātad risks nav par projektu kaut kādu kopējo summu vai procentuāli no summas, bet tātad līdz 1000.
Tātad pirmais mēnesis, kā jau es minēju, tātad ir nule, nav finanšu korekcija, otrais mēnesis, respektīvi, tas ir no 15. Tātad, jā, līdz 15. jūlijam, tad aiziet tas viens mēnesis, tad mums ir līdz tam 1000, tur, protams, ir procentuāli no attiecinājumajam, bet noteikti nosaka ne vairāk kā 1000 eiro. Tad attiecīgi, ja ir 3 mēneši, tad ir nu, līdz 10 000 ir šī te finanšu korekcija, nu un tad, ja tad pāriet pār tiem 3 mēnešiem, nu tad gan ir 100% finanšu korekcija.
Papildinot savu jautājumu, tad Inna minēja, kad šie divi mēneši laika grafikā ir termiņš pa īsu dokumentācijas izstrādāšanai. Cik tad mēneši ir šajā laika grafikā paredzēti dokumentācijas finalizēšanai, lai varētu sākt tālāk jau darboties būvnieks?
Ja jūs vēlaties tik ļoti precīzi, tad pēc iesniegtajiem grafikiem pirmai daļai ir 5 mēneši projektēšana, otrai daļai ir 6 mēneši, un trešajai daļai ir 5 mēneši paredzēti. Jā.
Nu, kas visi noved principā uz 10 000 korekcijas, pareizi saprot. Tā, Almantam ir jautājums.
Jā, man var būt papildus jautājums. Ietriekš jau sarunās izkristalizējās, teiksim, vienošanās vai, teiksim, kas var to privāto īpašnieku, tur ir nepieciešama vienoties par kaut kādu līgumu sveikšanu uz darbu laiku vai arī tur ir kaut kādas zemes, nezinu, pirkšanas, atpirkšanas vai kas ar šo lietu ir. Un vai vispār ir runāts ar to privāto, viņš varbūt vispār jau iestājās pauzā, es te jums neko neļaušu un tā tālāk, vai arī ir runāts un viņš saka, jā, es jums atļaušu, sveiks, sādzam līgumu un būvējumu.
Vai, diezgan smags jautājums attiecībā par to fizisko personu. Man personīgi nav izdevies ar viņu sakomunicēt, bet šis jautājums par mazu par šo te tiltu pārbūvi jau ir ļoti sens. Tas jau ir, man liekas, ka 3-4-5 gadi jau tiek risināts, jo nevienam tas nav noslēpums, kas vairāk vai mazāk zina, kāds ir šīs tilts stāvoklis, tad vienu mirklu viņu. Vispār viņi nebija eksploatējams, viņš bija galīgi sagāzies, un tajā laikā tad jau ir veikta šī te, nu, tā brīža līdz šim mirklim ir veikta šī te tilta atjaunošana. Uz doto mirklī, ja es nemaldos līdz ja gada beigām, šī gada beigām es varbūt, ka kļūdos, bet praktiski ir tā, ka ir iedos šī te tilta, ka teikt, atļauj lietot viņu ar īpašiem nosacījumiem, un ja tur nekas netiek darīts, tad arī šim tai atļaujai tas termiņš beigsies. Bet atgriežoties pie uzdotā jautājuma, tad uz to mirkli, jā, tas šis saskaņojums tika, ka teikt, panākts, ja no tās, nu, tās pašas īpašnieces, kas arī ir vēl joprojām viņi ir. Bet kā jau es minēju, lai, protams, ideālais variants jau ir, jā, ka šis cilvēks pasaka, jā, mēs atļaujam, saskaņojam un jūs tur būvēt un darboties, bet lai nākotnē tik un tā būtu viss juridiski sakārtots, mēs ejam uz to, lai būtu šis te servitūts, viņi kā nostiprinājums, lai viņš būtu kā apgrūtinājums šim cilvēkam, un arī pēc tam visa šī te apsaimniekošana arī no daudzdzīvokļu māju puses, ko arī, kā saka, jā, labi, viņi tagad piekrīt, bet tad, kad tiklīdz būs jātur, varbūt jātīra taciņas vai kā, nu, kad vienā mirklī viņi neiestājās pozā, ka viņi pasaka, nē, mēs tomēr, nu, netīrīsim, mēs to negribam, ja, un ko jūs te staigājat, nu, no tā skata punkta vienkārši, lai nākotnē to sakārtot. Viss, tāpēc arī šis jautājums tiek paralēli virzīts un kārtots.
Jā, paldies. Tad Aldim bija jautājums, un tad ir Dainis, un tad ir Labs.
Jā, kamēr es atminos, bija jautājums Laurim laikam par to, vai mums ir finansējums projekta realizācija. Tas lēmuma projekta otrais punkts jau viņi pasaka, ka mums ir finansējums. Nē, otrais, nē, sestais. Finansējumu paredzēt no atlikuma gada beigās. Nē, no atlikums gada beigās. Viss. Nu. Tā tur rakstīts šobrīd. Man bija jautājums pašām par šo tēmu. Kāda būtu tā doma optimālā? Mums tā tad ir jārezervē no atlikuma gada beigās. Nu, nosacīt jārezervē kāda summa. Tie ir tie 170 tūkstoši plus šie te 32. 26. Gadā. Kas tas būtu par to ciparu?
Jā, tā kā jau es minēju lēmumu projektā, tie 32 tūkstoši ir tā daļa, par ko mēs valsts kasa aizdevumu nevaram dabūt, jā. Un tā aiziet viennozīmīgi no pašvaldības budžeta.
Tā tad to mēs ņemam nost uzreiz pilnībā.
Jā, bet tie attiecīgi atliekšākā summa, jā, par ko mēs varam dabūt šo tajai valsts kasa aizdevumu, tas būs respektīvi nākušajā lēmumu projektā tie 202 tūkstoši, tos, ja mēs noīsenojam lauka atbalsta dienestu projektu, mēs viņu dabūjam atpakaļ. Mm-hmm. Te vienkārši šī summa tiek norezervēta patreiz no mūsu pašvaldības budžeta tikai tāpēc, lai mēs uz doto mirkli varam noslēgt līgumu.
Jā, es saprotu, bet nu, tieši tādā vietā tas mans jautājums, ko mums 26. Gadā sliktākajā gadījumā ja aizņēmumi mēs pieņemsim, dabūjam 31. Decembrī, cik mums vajag no atlikumā faktiski, nu, ir tas vairs ir neaizskarams. Budžetā, teiksim, mēs vairs nevaram nekādam citām darbībām viņu paredzēt. Tas jau ir, nu, tā kā nolēmts, šo mēs, ja kas turām priekš šī projekta, mēs to atlikumu samazinām pēc būtības par tādu summu. Jūs minējāt, ka tur ir 170.26. Gadā paredzēts.
Jā, to man finanšu departaments lūdza sadalīt šo summu. Jā. Es viņu bija kā iekļaus kā vienu kopējo summu, jā, to, kas būs tas valsts kas aizdevums, bet vienkārši viņu lūdza, lai es sadalīt par divām frakcijām, cik tad būs vienā gadā
un tas ir iedzīgi, tad tas var, tie 170 varētu būt tā summa, par kuru mums būtu jāsamazina šis tev jārezervē tajā atlikumā gada beigās.
Nē,
32 nav jārezervē. Mēs zinām, ka mēs viņu ņemam nost, jo mums viņš ir bez variantiem. Aizdevums tur neko nepalīdz.
Jā, es sapratu, tad būtībā, jā, tiklīdz 7000 tie, ko mēs paredzām, tā kā aizņemties valsts kasē, un tiklīdz valsts kase mums dod akceptu, ka viņi mums ir piešķirta šo te rezervāciju, mēs no šīs summas noņemam.
Jā, labi, tad 170, jā. Mhm. Tā, šis bija mans sākotnējais jautājums, bet tagad lūdzu pierreiz atļaujot man arī otru, pavaicāt par to tēmu, par īpašumu tiesībām un visu to pārējo juridisko sarežģītību nosacīt tam. stāstam. Mums, es saprotu, projektam ir nu, darba grupa vai kaut kas tam līdzīgs, kāda speciālista komandiņa.
Viennozīmīgi, jā.
Kāds specifiski nodarbojas ar to juridisko jautājumu kārtošanu par servitūtu un vai tur, es nezinu, nomu vai nu, da jebkas risinājums?
Protams, darba grupā ir arī Rūvēs pagasta pārvaldes apvienības pārvaldes vadītājs Dinārs. Viņš arī no savu skatu punktu, jā, šo te juridisko jautājumu virza. Bet konkrēti, jā, mēs esam, kā es minēju, esam piesaukuši arī uz darbu grupu piedalīties arī nekustamā īpašuma nodaļa. Līdz ar to tad arī no tā skatu punktu esam tā kā sākuši kustināt, bet tālāk, cik katrs, ko un kā, nu, nemācēšu komentēt, jo mēs tagad pēdējā laikā, nu, pēdējo divu nedēļu laikā neesam sanākuši kopā un kāda tā virzības, nu, neesam pārunājuši.
Jā, paldies, sapratu, nu, mans... Nespeciālisti viedoklis, man šķiet, ka šī ir viena no neskaidrākajām lietām, kur varbūt, ka vajadzētu kaut kā saprast, ko mēs varam un ko mēs nevaram. To uzmanību vajadzētu varbūt pievērst drusku vairāk ar to projektu, pašu saturu, cik tur balsti vai kādā krāsā. Tas, manuprāt, ir no tāds jautājums vēlāk darāms. Kaut? Jā, vai jebkam ar to mēs tiksim galā, bet ar tēmu, kad mēs nezinām līdz, teiksim, labs duršanai zemē, vai mums ir risinājums par to piekļuvu īpašam tiesībām to tālāk, tur tā kā vajadzētu straujāk, man šķiet. Ja kāds par to, nu, tā kā var sadzirdēt šo tēmu un pievērst vairāk uzmanības.
Tā, Dainim jautājums jums?
Jā, paturpinot, tāpēc ja man arī sākotnējā jautājuma bija arī par šo privātu īpašnieku, vai tur ir viss sakārtos. Kas man baidīja, es varu pateikt, un būs jautājums. Laika grafiks nedaudz ir 14. augustā, mēs saņemam no Lada atzinumu to, ka būs projekts realizēts. Pirms tam arī par to projektu runā. Tas ir augusts, septembrs, oktobrs, novembrs, decembrs un 17. janvārī mēs izsludinām tikai iepirkumu. Mēs saprotam to, ka tagad ir, ja pirms tam bija 5-6 mēneši, lai varētu gan juridiski kārtot, sakārtot, visu runāt, mēs saprotam, ka mēs dotajā brīdī apstiprinām šo lēmumu projektu, ka mēs to uzdodām pa pienākumu izdarīt divos mēnešos, kas nav izdarīts pirms tam. Tas ir reāli?
Ja dara, tad jā.
Tad precizējoši jautājums. Kas traucē izdarīt šajos mēnešos? Es saprotu tos argumentus samlīdzību, bet kāpēc ir nepieciešams tik ilgs laiks, kas bija, principā, nu, varbūt prioritātes sadalēs, vai saprast tā kā tajā reiz, kad no akcepta, kad Lats ir apstiprinājis mūsu projektu, paiet entie mēneši, līdz izsludējās, jo principā, projektu ideju, virzību, sarunas, diskusijas jau bija pirms iesniedzām Ladā. Tad viņi pēc akcentu saņemšanu mēs visu sākam no jauna diskutēt.
Nu, man ir darba stundas ir tik, cik ir. Es varu izdarīt tik, cik es varu izdarīt. Vēršoties pie kolēģiem, nu, es uzskatu, ka šeit ir jāiesaistās visiem, nu, man nav, var jau būt, ka man ir jāvelk aiz rokas, jāaicina uz diskusijām, daru, veidoju darba grupas, organizēju, bet, nu, kā saka, es domāju, ka šeit ir komandu darbs, un viens cilvēks to nevar izdarīt, un ka tas arī... Nu, es nevaru teikt, es
neuzskatu, ka tas... Atvainojos, lai pakomentēšu visu šo situāciju. Jā, es pilnīgi saprotu, ir lēmums par apstiprināšanu saņemt šajā augustā. Iepirkuma plānā mums bija, ka šo iepirkumu mēs izsludināsim novembrī, lai tiktu līdz precīzam, korektam iepirkuma līgumam. Tas aizņēma ļoti ilgu laiku, tāpat arī šis sapulces notika ļoti spraigi, nezinu, ilgi un vispārējais, līdz mēs nonācām līdz šim kopsavilkumam. Iesniegumu iesniedzām gadu nogalē līdz iepirkumu izsludināšanai. Apspriests laikā arī bija daudz jautājumu, bija atkārtots iepirkums, un šis notikās tā, kā viņš notikās. Nu, mēs šeit arī nevaram tik ļoti sīk un smalki komentēt. Nu, jā, varbūt tā ir mūsu vaina.
Tā, paldies. Tālāk tad bija Laurim bija laikam jautājums. Tā, ja ir vēl, tad ir Oļeks.
Jā, man nedaudz jautājums par tiem tehniskiem risinājumiem. Mums ir tehniskie noteikumi kaut kur izņemti. Pašvaldība ir prasījusi tehniskos noteikumus. Vai to mēs visu atstājam būvnieku ziņā?
To mēs visu atstājam būvnieku ziņā.
Valsts vidas dienests arī nav bijusi saruna. Labi, paldies.
Tā, paldies. Tā, Oļegam bija jautājums.
Jā, nu, kolēģi, šeit varbūt ir tā, ka varbūt nemeklējam vainīgos, bet domājam, kā šo projektu mēs varētu realizēt un būtiski būtu saprast, ka to veido nevis viena Ina, bet veido komanda un komanda ap Inu un novada darbinieku kopumā. Un šeit arī nu, šādos projektos ir redzams, cik kvalitatīvi un ātri mēs varam kopīgi strādāt. Un šobrīd te nevajag skatīties tikai uz vienu nodaļu, bet jāpaskatās kopīgi, kā tie darbi tiek virzīti uz priekšu. Man būtu jautājums, Eva, piedodas tev, caur kameru grūti tev saredzēt, bet tu, Eva, konkrēti tev, tu esi Rojniece, tilts. Es neesmu bijis tur, neesmu redzējis tiltu, bet zinu, ka tā problēma ir, lai cilvēki tiktu tuvāk tam lielveikalam un tā kustība tur notiek. Šobrīd tilts ir slēgts. Cik būtiski tas ir iedzīvotājiem, tas ir pirmais jautājums, un varbūt tev, kā bijušai novada vadītāji, arī pagastu vadītāji šobrīd, kāds tavs redzējums konkrēti par šo tiltu, šo vietu, jo principā te ir jāsaprot, nu šis ir būtisks vai nav tik būtisks projekts, jo šobrīd pie šī visa dzirdēta es saprotu, kad realizēt bez korekcijām mēs to nevarēsim.
Tā patiesība ir tāda, ka jau iepriekš strādājot novada domē, bija nepieciešams šo tiltu atjaunot, kurš arī jau bija sabrucis. Un tagad visu laiku tiek runāts par kaut kādu fizisko personu, par kaut kādiem nesaskaņojumiem un tā tālāk. Tad savu laiku bija saņemts šis pilnvarojums, ka pašvaldība tātad var visas darbības, kas ir saistīts ar šo tiltu atjaunošanu, veikt. Uz doto brīdi bija vien brīdi tāda situācija, ka šis tilts nebija izmantojams, līdz ar to nav arī trotuāru, un cilvēki vienalga vai ziema vai vasara iet pa braucamo daļu, jo kustība ir ļoti liela, un šeit ir no daudz dzīvokļu mājām piekļuvē Maksimai, Ķipītim, Topam un tā tālāk, Ostai, Estrādei un visām šīm vietām. Tā kā šis tilts ir pat ļoti, ļoti nozīmīgs, un ja mēs viņu tagad šo projektu nerealizēsim tagad, tad vienalga būs šai tēmai jāpieskarās, jo uz doto brīdi arī tilts ir ar caurumiem, un droši viņš ļoti nav, jo nav atjaunota arī tā gājēja daļa, kur iet gājēja, tā kā tad tas ir ļoti, ļoti nozīmīgs. Jā.
Šobrīd tu cilvēkus arī pazīsti, privāti īpašnieks un tam, ka varētu piederēt tā zeme, vai viņi ir tik nesaprotoši būt jāsaskaņo kādas būvniecības šeis ieceres?
Iestādi mikrofonu, lūdzu.
Jā, šajā īpašumā nedzīvo neviens. Viņš ir neapdzīvots, un es pat tā skatos un brīnos, kāpēc nevar aizbraukt pie šī cilvēka, jo es kaut kurien jau viņam tiek sūtīts nekustamā īpašuma, tomēr šis paziņojums un mūsdienās, kas ir tas, ko mēs nevaram atrast. Vienkārši palūkt tam cilvēkam piekrišanu, paņemt no viņa pilnvaru un šīs lietas virzīt uz priekšu. Par to runāju pagājušo gadu, par to runāju aizpagājušo gadu. Laikam tas ir zem kāda cilvēka goda aizbraukt vienkārši fiziski pie tā cilvēka parunāt un nokārtot šīs lietas kaut vai iesniegumu veidā vai saskaņojumu veidā vai tā tālāk. Tā kā tilts ir pat ļoti, ļoti svarīgs un ļoti, ļoti nozīmīgs, jo ja mums tik liels diskusijas notiek ar tādu mazupīti, tad nedod ne labi, ka rojā nav gauja, tad mēs noteikti 15 gadus par to runātu.
Es varbūt papildināšu un drusiņi, ja drīkst viedokli arī.
Viedokli, tad varbūt
pēc tam. Labi, tad viedoklis pēc tam. Paldies.
Tā, ka Ainim bija jautājums, ja?
Nē, es principā pavisam to pašu, jo es arī zinu un saprotu, ka tas projekts kā tāds ir ļoti svarīgs, gan krastiprināšana, gan arī tas tiltiņš. Nu, tas tās ir tiešām nebeidzams, tas ir ļoti, ļoti svarīgs. Tāpēc man jautājums drīzāk ir tāds, ja mēs šobrīd ar šo nevaram virzīties, ja no gadījumā mēs nevaram virzīties, man par to vajadzīga pārliecība, tad kāds ir nākamais risinājums, tad principā, kas mums nākamī ir, kādi projekti, ir vēl kaut kāda iespēja kaut kur iesaistīties, vai tikai pašvaldības budžets?
Cik man zināms, nu, šeit ir par tās partnerības šis te līdzfinansējums, nu, jeb tā lauka atbalsta dienas līdzfinansējums, grūti ir komentēt. Es nezinu, kāda ir esošā situācija. Ir dzirdēts, jā, kad tiks piedalīts šī te EJZAF līdzekļi. Cik lielā apmērā viņi tiks piedalīti, kad viņi tiks šīs te kārtas izsludinātas vai tiks izsludināts tieši uz šo projektu veidu, vai tas būs kāds cits projekts, ja, nu, tur vēl arī ir šī otrā rīcība, kultūras mantojuma saglabāšana, ja. Man grūti ir komentēt, jo to es nezinu, varbūt tas, kad man, nu, departamentu vadītāja Lēnē ir kāda informācija, man pašai tāda informācija nav. Teoretiski, jā, protams, pastāv šāda iespēja, mēs viņu lauka atbalsta dienestā atsaucam, sagatavoja lēmumu projektu nākušo domas sēdi, ka mēs pārtraucam saistības ar lauka atbalsta dienestu. Piegādātiem pretendentiem, nu, mēs informējam viņus, es pat nezinu, vai kā to noslēdzam šo te izsludināto jau iepirkumu, startējam uz nākošo kārtu. Bet vai būs šāds te finansējums, būšana būs, bet vai pat cik lielām summām, vai būs pieejams atkal tik liels summas, nu, to komentēt un prognozēt, es neņemos.
Ainis, jā.
Jā, man vēl no tā, ko Eva pirmī teica, ja jauna tilta būvniecība, tas ir viens stāsts. Ja ir esošā tilta remonts vai vēl kaut kā savādāk, viss tas pa saskaņošanas, viss tas pats ir vajadzīgs šobrīd. Ja būtu esošā tilta remonts, kapitālais remonts, neiztiekot, nu, teiksim, to pašu, teiksim, tā tilta izvieto. Es saprotu, nu, var jau mainīt visu, bet vai tad arī vajadzīgs, ja viņš paliek kā tāds? Tikai tiek atjaunos pilnībā. Vai tad ir vajadzīgs arī viss saskaņojumi?
Remontu, kā būvniecības veidus par lauka atbalsta dienas neatbalsta, tur varbūt tikai divi varianti, jaunbūve vai pārbūve. Protams, nu, klasificēt, varbūt mēs viņu varam arī šajā gadījumā kā pārbūve. Ir iespējams, jā, ka var veikt šādu te pārbūvi, jā, bet, nu, risinājums tāds, ka tik skatīts, bet vairāk jau tā, ka mēs darba grupā virzījāmies uz šo te jauno risinājumu. Bet tāda iespēja izslēgta, nu, ka teikt, netiek. Jā, nu, var jau būt, ka, es nezinu, tad ir jāprecizē projektēšanas uzdevumus un jāvirzās savādāk.
Nu, varbūt tas ir kā viens no variantiem?
Nu, varam, jā, var tādu variantu arī apspriest. Pagaidām pie iepirkuma tāds variants netika pieļauts, bet, nu, Tas ir jārunā tālāk, jāskatās, kā to visu dokumentāls un juridiski pareizi sakārtot.
Jā, varbūt es mazliet arī komentēšu, ejot Inai palīgā. Varbūt, ka viennozīmīgi mēs vēl nenolēmjam, realizējam, nerealizējam, varbūt iedodiet mums laiku, nu kādas divas nedēļas, lai mēs vispār apjaustu, saprastu, mēs nosūtīsim, sagatavosim solījumus rītā, nosūtīsim īpašniekiem šo saskaņojumus un varbūt, ka mēs kopā sadodoties, kā Ina saka, mēs varam vismaz kaut kādā daļā iekļauties, bet viennozīmīgi šodien uzreiz atteikties, domāju, tas mums būtu vieglākais ceļš, jau tik ilgi un mokoši šis projekts ir nācis. Dodiet tiešām mums laiku, divas nedēļas, saprast, ja būs situācija, ka mēs tiešām godīgi, tad godīgi nāksim pie jums un atzīsim, ka mēs nevaram paspēt, un iespējams, nu, ka mums ir no šī projekta tad jāatsakās, bet šobrīd es aicinu uzticēties mums un mēģināt darīt steidzamā kārtā, ko mēs vien varam izdarīt.
Marika, precizējot, jo tas daļai sasaucās ar to, ko es arī pie sevis tika prātoju par kaut kādu papildu jautājumu noskaidrošanu, bet vai tavs priekšlikums būtu šobrīd balsot un tā kā ar domu, ka paļaujamies, ka notiks, bet tas ir risks joprojām, vai mēs šobrīd to jautājumu izņemam no darba kārtības ar domu, ka mēs pie viņa atgriežamies pēc Nu, lūk, tad ir jautājums, tad nevis nākajā marta sēdē, bet kaut kādā citā agrākā ārkārtas papildus sēdē. Kāds ir tas tavs redzējums, Marika?
Noteikti vajadzētu precizēt, vai ja mēs, ko mēs, kādā termiņā, ja mēs šodien nenobalsojam, vai mēs varam pēc tam, mēs neapstādinām vēl kādu citu procesu, jo ja mēs varam uzņemties to, kas attiecās uz saskaņojumiem ar privāti īpašniekiem, un kaut kādu pārējo rīcību, bet es nevaru tagad saprast par finansējumu, jā, tas laikam nav, nu, tas būtu mans kolēģis jautājums. Inā, kāds ir tavs priekšlikums?
Jo vai es saklausu viens no, tas varētu, tas, ko es pareizi sadzirdu, ja mēs šodien nobalsojam par, bet ar domu, ka administrācija, nu, pirms līguma parakstīšanas tomēr vēl noskaidro, vai mēs tais termiņos tiekam iekļauties un pārliecinās gan par tām juridiskām niansēm un tikai tad fiziski parakst līgumu, lai būtībā domas mandāts būtu iedots jau. Vai es pareizi sadzirdu, ka tas drīzāk ir tas tavs priekšlikums?
Jā, es aicinu balsot un pie situācijas, jā, ja pastāvēs riski, ka mēs nevaram realizēt, tad mēs nāksim ar citu lēmumu projektu.
Tā, labi, vēl kādi jautājumi tā Aldim, un Almans, arī sur Almans bija vispirms, tad ir Aldis pēc tam.
Nu jā, varbūt jau šeit jau iegāja jautājumu risinājumu citā grupnē, bet jautājums jau bija tās darba grupas sanāksmes vai jau kādam departamentam vai nodaļai vai, es nezinu, pagasts apvienīgas pārvaldniekam jau bija dots tāds uzdevums atrisināt šo jautājumu ar privātu īpašnieku, jo faktiski nu, no gaisa jau šis jautājums nenokrīt. Un faktiski, nu, kāds jau uzņemās šī projekta virzību, un vienkārši, nu, tad vajadzīgi jau varbūt tas jau nav svikti, kad būtu šīs juridiskais sakārtot.
Paldies, tad Aldim bija jautājums.
Jā, man klausoties šīs te, nu, sarunas, es teikšu tās sarunas, man ir jautājums, kā šis lēmuma projekts varēja nonākt līdz domas sēdē, ja šobrīd jūs paši īsti nesaprotat, ko viņi darīt tālāk? No finanšu komitejas es saprotu viennozīmīgi, mums jāpieņem domas lēmumus, lai mēs nekavētu liek laiku un varētu noslēgt līgumu un jau sākt, kā saka, dot virsu. Un tad šobrīd es dzirdu dažādas vienkārši pārdomas pa tēmu, nu ko tam mēs darīsim vispār, varbūt, ka vispār nebalsvē. Kur ir vispār atbildīgais vietnieks par šo tēmu, priekšsēdētāji? Nu te tieši kā. Domas sēdē mēs tagad, mums tagad ir jāpieņem lēmumus vai labāk kavēt termiņu vai labāk riskēt ar pašvaldības budžetu? Nu, kā?
Precīzi. Diemžēl situācija ir tieši tāda.
Jā, bet nu, kā viņš nonās līdz domas sēdē 17 saskaņotāju darba rezultātu?
Nu, tieši tāpēc, ka jautājums ir steidzams, tieši tāpēc arī viņš tiku šeit atnesu un nogādās. Tieši tā.
Bet par ko mēs šobrīd šaubāmies?
Mēs šaubāmies par to, vai tas reāli izdarāms. Reizi.
Es īsti nesaprotu, kā var saskaņot domas lēmumu, par kuru jūs paši nevarat likt galvu ķīlā, ka viņš ir korekts. Tā nav politiska izvēle šobrīd. Tā ir tīra tehniska izvēle, vai mēs varam, vai mēs nevaram pacelt roku par to, ka mēs garantējam projekta realizāciju no pašvaldības budžeta. Nu, tas ir tas, kas šobrīd ir atnests, un es līdz šai diskusijai biju pārliecināts, ka jā, mēs visus riskus esam, nu, saprātīgus riskus novērtējuši viss kārtībā. Šobrīd
mēs konstatējam, ka
diemžēl mēs šobrīd tikai apņemamies pastiprināt pievērstam uzmanību, es teiktu, nu, stipri pavēlu visiem skriešus, jāorganizē, nu, skaidrību jautājumu.
Pilnībā piekrītu, tieši tā. Vai vēl ir jautājumi? Jo, ja nav, tad acīm redzot šobrīd mēs varētu, Oļigam lūdzu.
Mariku, man būtu tev jautājums. Šobrīd es saprotu, lai nevis nodaļas, bet departamenti varētu savstarpēji sadarboties, ir nepieciešama arī uzraudzība, un šajā gadījumā uzraudzība no izpildirektora, lai saskaņot varētu strādāt, un lai saskaņot varētu risināt šo jautājumu. Tad jautājums būtu konkrēts. Ja mēs šobrīd nobalsojam par, tas nozīmē, ka visu departamentu vadītāji ir atbildīgi pa procesu, un līdz ar to ir kaut kāds laika. Šajā gadījumā bija laika grafiks projektēšanai, nu, dokumentācijas sagatavošanai, bet šajā gadījumā laika grafiks, lai šo projektu kā tādu mēs varētu realizēt. Un tad mans jautājums, vai tas ir iespējams? Es ar vienu ausas galu sadzirdēju, ka tas ir iespējams. Man vēl gribētos vēlreiz to apliecinājumu gūt, ka tiešām tas ir iespējams, ka cilvēki, kas strādā šajā mājā, savstarpēji sarunāsies, sadarbosies, un mēs attiecīgi priecāsimies un ar OS iedzīvotāju priecāsies par jaunu tiltu.
Es saprotu, Oļega, tas man bija tā kā jautājums. Ja uzdot man personīgi, es vien noteikti atbildētu, ka viennozīmīgi varam. Bet ja mēs runājam par kopdarbu, tad, kā es iepriekš minēju, dodiet mums laiku, jo es nezinu pilnīgi visus apstākļus, kā kas ir bijis. Tiešām, jā, man jāatvainojās, neesmu bijusi šajā procesā, bet dodiet divas nedēļas laiku, un es domāju, ka mēs, ja nebūs kaut kādu būtisku juridisku šķēršļu, mēs izdarīsim.
Paldies.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi, vai mēs faktiski tad esam gatavi virzīties tālāk, vai ir priekšlikums par pārtraukumu?
Viedoklis.
Labi. Labi, tādā gadījumā uztaisam īsu pārtraukumu, turpinam domas sēdi 14:35.